at sa pagkakalob niyo po sa amin ng buong linggong ito para po mag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa mga taong ito na dinala niyo po rito sa inyong pong lugar upang makapakinig po ng salita ng kaligtasan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan na maunawaan po namin ang bawat salita na iyong ihahayag sa amin sa gabi nito. At ang inyong kalooban lang po ang maghari sa bawat isa sa amin. Magsimula po hanggang sa matapos, sa inyo lang po kami nagtitiwala at umasa. Kung mayroon pong mga maging dahilan upang ang mga taong ito hindi po makaunawa, mayroon pong mga balakid o mga hadlang, kayo po Panginoon ang kumilos sa bawat isa sa amin. Pakilagay mo rin po sa akin bibigyan yung salita at maipahayag ko lang ang naayon sa iyong kalooban. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, welcome po sa ating pong unang araw ng ating Bible Seminar. Hanggang, para po sa inyong kaalaman, for your information, hanggang Friday po tayo. Ano po? Supposed to be, 6 days po ito. Kaya lang po eh, gawin lang natin ng 5 days. Kasi yung pong Sabado eh, pahirapan na yun. Kasi po pinakamahirap na lugar na puntahan, yung pong simbahan. Pinakamadali, sinihan. Totoo po yan. So, welcome po sa ating seminar. Ako po si Brother Jesse. Pansin na po kayo, hindi ako masyadong magaling mag-English. Ano? Pero Pilipino po ako. Ano? Kaya huwag niyo akong pintasan kung hindi masyadong magaling mag-English. Ano po? Anyway, Tagalog po ang ating Bible seminar kasi hindi ako marunong mag-English. Ano po? Kung gusto niyo ng English, bukas po ihatid ko kayo sa Malolos, Bulacan. Naroon po si Pastor Ro. Siya po nagkakandak ng Bible seminar ng English. Ano po? So anyway, Pilipino po tayo. So gamitin po natin sa pinakamadaling lingwahe kasi nakalagay po sa Bible, faith comes from hearing. Ano po? Mahalaga po ito, faith comes from hearing. Okay? So sana po samahan niyo ako hanggang sa Friday. Ano po? So alam ko po na ito po ay blessing para sa bawat isa sa atin. Ano po? Mayroon pong kwento sa Bible doon po sa Book of Acts chapter 10. Ano po? Na pinakamasaya po na pagkakataon ay yung mabigyan tayo ng chance na makapakinig po ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ni Cornelio, narito kami ngayon sa harapan ng Diyos upang makinig sa kanyang salita. Ano po? Hindi po ako God. Ako po si Brother Jesse. Tao rin po ako na katulad ninyo. Nasasaktan din. Ano po? Minsan nakakasakit. Ano po? Kaya kung meron po akong mabanggit na pinapaunahan ko na po kayo, ano po? Maaring meron po akong masabi na hindi po maganda sa inyo pong pandinig. Ano po? Pero pinapangunahan ko na po kayo. Hindi ko po nais makasakit. Ayaw ko po nakakasakit din ako kasi ayaw ko rin nasasaktan ako. Kaya lang po, pagdating sa katotohanan, minsan, kinakailangan natin gawin yun. Ano po? So, sorry po kung inuna ko na po yung sorry. Ano po? Para mo na kayo magalit sa akin. Ano po? Kasi napakalaga po ng kalagayan ng isang preacher. Ano po? Kung tumayo po ako rito sa inyong harapan, para lang po tayo ay maglukuhan. Ano po? Sabihin sa inyo yung hindi totoo, mas malaki pong condemnation sa amin. Kaya po nakakatakot din po yung aming sitwasyon. Napakahirap po. Hindi po basta-basta yung salita ng Diyos. Ano po? Meron lang po mga tao talaga na binigyan po ng chance na mangaral. Hindi po tayo lahat. Ano po? Kaya po napakahirap po ng kalagayan namin. So hindi po tayo mag-aaral dito ng ayon po sa aking idea, sa aking ayon lang po sa aking karunungan. Hindi po, kundi po sa karunungan ng God. Karunungan ng God. Ano po, hindi na po natin pa tatagalin pa, no? Medyo hindi rin po ako masyadong fluent mag-Tagalog. Kasi isa po akong Bicolano. Kung gusto niyo naman, bibikulin ko. So, problema naman natin yon. Ano po? So, medyo hindi po ako masyadong mahusay mag-Tagalog. Ano po? Pero naniniwala po ako, ano, na kung kayo po talaga ay naghahanap, ganun man po kahirap unawain yung aking pong salita, ito po ay magiging magaan sa inyo sa tulong po ng banal na Espiritu. Ano, sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Okay, buksan muna po natin ating Bible. Doon po sa may mga Bible, yung pangmula, huwag niyo buksan yung inyong cellphone. No? Bible po ang pinag-uusapan dito. Ano, Bible. Okay? Gospel of John, chapter 17. Verse 3. Anyway, yung pong mga walang Bible, pwede nyo pong tingnan sa... Okay. Paminsan-minsan magbubukla tayo, pero kasi po, kung lahat natin bubuksan sa Bible, eh, alas 12 na po, hindi pa tayo tapos. Ano, aabutin tayo ng madaling araw, ng umaga, problema namin kasi may almusalan yun. Ano po? So, ito po ang gagawin lang natin. Lahat po ng verse na gagamitin po natin, ilistan nyo po. No? Kasi po, mahalaga ito, to see is to believe. Ano po? Dito po sa Gospel of John, chapter 17, verse 3. Ano po? Babasahin ko po ito para sa inyo. Pares lang po yung nasa Bible, saka yung nakalagay po dito. Ito po ay New King James Version na Tagalog. Baka makita nyo po kasi yung ibang Bible ninyo, baka po King James Version, o kaya NIV. Meron pong nababago. Meron pong translation na nakagay dyan na meron pong nababago. Pero same lang po ang meaning. Ano po? Ito pa yung New King James Version na Tagalog. Yung pong ginagamit namin na sa buong church po namin sa buong mundo. Nagpalit po kami dati, ginagamit namin po ay New International Version. Pero ngayon po, New King James Version. Kasi po, mas madali maunawaan yung New King James Version. Okay. Sabi po sa John chapter 17, verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So ito pong ating purpose. Ba't po tayo nandito ngayon? Ayon po sa ating binasa, ano pong ating purpose? So kailangan ko po yung inyong participation. Ano po? Hindi po yung kayo nakikinig lang. Paantukin kayo. Ano po? So makikita po natin dito, ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Okay. Purpose of the seminar, to know God. Mahalaga po ito. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, kaya po tayo nandito, para makaiwas po tayo doon sa hell. At para po makapunta tayo sa heaven. Pero po hindi ganun kadali yung pagpunta po sa heaven. Even dito po sa amin sa village na ito, hindi po kayo makakapasok dito basta-basta. Lalong-lalong nang kapag bago ang gwardiya. Totoo po yan. Hindi ka po makakapasok dito nang hindi mo kilala yung pupuntahan mo. At hindi mo alam. Dapat alam mo po. Ganon din po sa Malacanang. Hindi ka po basta-basta makakapasok sa Malacanang kung wala ka doong kilala. Lalong-lalo na po sa heaven. Hindi ka po makakapasok kung hindi mo kilala yung God. Okay. Sabihin po natin, pumunta ako ng Malacanang kasi kilala ko si Pinoy. Pinoy ang ginagamit ngayon kay Aquino, di ba? Kay Ninoy. Presidente Ninoy. Ninoy. Okay. Sapat na po ba yun? Para makapasa kayo sa Malacanang? Hindi po. Dapat kilala rin kayo ni Ninoy. Ni Ninoy. Totoo po, hindi. Kasi sabihin mo, okay. Sabihin mo kay Presidente Ninoy, Noy, nandito ako sa labas. Sino ka? Okay, sabihin ko, kilala ka ba nun? Hindi. Pwede ba yun? Punta ko sa heaven. Sino pupuntahan mo doon? Ewan. Hindi po. Kinakailangan. Kilala po natin ang God. Dapat po maintindihan natin may dito. Lahat po ay kilala natin ang God. Lahat po tayo naniniwala sa Diyos. Naniniwala tayo kay Jesus Christ. Pero ang tanong, kayo kaya kilala ni Jesus Christ? Ito po ang question. Kilala ba tayo ni Jesus Christ? Ito po ang purpose kung bakit po tayo mayroon po tayong Bible seminar. Ano po? Para makilala po natin yung isang Diyos na tunay, si Jesus Kristo, para magkamayroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Bible, I am the way, the truth, and the life. Sabi po ni Jesus Christ. Hindi po natin makikilala yung true God hanggat natin nakikilala si Jesus Christ. Ngayon pong buong linggo ito, makikilala, malalaman po natin mayroong daming Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ano po? Yung iba pa nagugulat, may kasama pa, Diyos ko po. Pag tinanong natin sino yung Diyos mo na yun, hindi ko alam. Basta tumatawag sa God. Yan po ang malaking problema. Ano po? Tayo pong lahat ay nananalangin. Ano po ang inyong garantiya na yung Diyos talaga na tunay ay nakikinig sa inyo? Pwede po tayong manalangin ng manalangin. Wala pong limitasyon ng panalangin. Sabi nga po eh, ano daw ang pinakamabilis na object sa buong mundo? Ha? Sa inyo pong, kung kayong tatanong, ang pinakamabilis? Sounds? Mabilis ano, yung sound? Yung bullet? Mabilis po, mabagal. Pero sabi po nag-text sa akin, pinakamabilis daw, pinanghulaan pa po ako. Ginawa pa akong manghula. Sabi sa akin, yun daw prayer. Yun daw prayer. Kahit hindi mo pa raw sinasabi, alam na ng God. Nag-reply po ako. Hindi po ako mahilig mag-reply sa text. Ni-reply ko siya, sigurado ka ba na yung prayer mo ay pinakinggan ng God? Mabilis nga. May kasabihan, di ba? Mabilis man. No? Yun daw, tumakbo ng matulin. No? Ano po sabi? Yun daw, mabilis sa matulin tumakbo? Ayan o raw? Matinik man ay malalim. Yun daw pong prayer. Sa mga born again Christian, yes. Yes. Yun pong prayer. Kasi hindi pa po tayo hindi pa tayo nagsasalita. Alam na po ng God yung ating mga pangangailangan. So mahalaga po ito, no? To know God, to know Jesus Christ, to get eternal life. Magkamayroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, maging honest po tayo, ano? Maging honest tayo. Sa harap po ng Diyos, kinakailangan po natin maging honest. No? Sino po sa inyo ang mayroon pong 100%? Hindi po tinatanong yung 99. 100%. Na may kasiguruhan na pupunta sa heaven. Taas po ng kamay. Okay. Okay, good. Gusto ko na pong linawin. Ano po? Kung meron po nakakaalam na siya talaga ay ligtas, dalawa lang po. Sino kakaalam? Sino pa? Yung sarili. Okay. Yung God, saka po yung sarili natin. Kaya lang po, lilinawin ko po yung tungkol sa atin. Mayroon po na paniniwala na mali. Naintindihan niyo po? Mayroon pong paniniwala na mali. Nang akala natin, ganun, yung pala naman ay hindi. Lahat po tayo gusto natin mapunta sa heaven. Sino bang ayaw? Kapag tinanong ko po kung sino pupunta sa kung gusto, yung gusto sa hell, wala pong ako ayaw. Heaven, hindi ko tatanungin kasi doon natin lahat gusto. Kaya lang po ang problema, baka pagpunta natin doon, wala naman doon ang Diyos. Ano po? Gusto natin lahat. Pagdating natin doon, wala yung God. Bakit? Ay hindi naman pala heaven yung napunta natin kundi hell. Yun po ang reason kung bakit nandito po tayo. Magkamayro po tayo ng tama at sapat na pananampalataya. Kasi po, hindi po lahat ng pananampalataya ay tama. Hindi po lahat ng pananampalataya ay tama. Ito po ang purpose ng ating seminar. Kaya dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sinabi po rito na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay. So, meron po tayo itong mga teachers. Alam ko po yung iba sa inyo, yung ibang teachers dito, no? Eh, tayo kasi mga Pilipino, tayo po eh, kahit saan, the best. I can say, the best. Ano po? Pagdating sa English, number one, Pilipino. Di ba? Totoo po. Kahit saan, magaling. Dalhin mo sa ibang bansa, madali natutunan yung kanilang salita. Di ba? Mayroon pong Pilipino, marami po ako nakikilalang Pilipino. Pilipino ang dating, pero po, mas magaling mag-English kaysa mag-Tagalog. Si Sister Jen po, mas gusto niya mag-English. Ayaw Tagalog. Ako magiging Pilipina ka rito sa church. Totoo po, mayroong marami po ko namimit na tao, Pilipino, pero po, mas magaling siya mag-English kaysa mag-Tagalog. Kaya nilagyan ko po ng konting English. Ano? Hindi po ako nag-English, ha? Yung God. Nag-English. Kasi kung ako mag-English, baka magkamali. Kaya limitado lang po yung English ko. Ano? Kaya kung medyo may mali, sorry. Ano po? Sorry. So nakalagay po dito, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang gusto ng God. God desires. Ang problema po, tayo po ang walang desire. Maraming namigay po tayo ng mga invitation. Right? Yung po nga pinalabas, mayigit po 100. Pero wala po silang desire. Ito po ang gusto ng God. Lahat po ng tao, lahat ng tao ay maligtas. Bakit po? Bakit po gusto ng Diyos lahat ay maligtas? Marami pong mga nasa simbahan, pero po hindi ligtas. Nakalagay po sa Bible, many are called, but few are chosen. Ano pong ibig sabihin nun? Many are called, but few are chosen. Ano pong ibig sabihin? Marami pong nasa simbahan, pero hindi naman ligtas. Yun po ang reason kung bakit parati po tayong mayroong Bible seminar. Ito pong Bible seminar natin, siguro po sa inyo rito, may naka-attend na siguro, mahigit 10 na, mahigit 20 na, mahigit 100 na. Hindi po ito nababago, sing. Ano pong dahilan? Kasi may mga tao pa rin na hindi nakakaunawa. Mahal po tayo ng God. Ito po, nagsasabi, yun po kanyang banal na salita. Lahat ng tao ay maligtas, makarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Gusto niya lahat maligtas, makarating. Yung pong kaligtasan, ay malaman natin yung katotohanan. Kung hindi pa natin alam yung katotohanan, ito yung pupunta sa heaven. Sa hell. Kasi hindi pa natin alam yung truth. Yung pong katotohanan. Yung pong malaking problema rito sa atin. Nasa church. Pero pupunta sa hell. Maliwanag ko sa Bible, ano po? Ang Diyos po hindi nakatira sa templo na gawa ng tao. Sabi po sa Book of Acts, chapter 17, verse 24. Hindi po nakatira ang Diyos sa templo na gawa ng tao. Nalala ko po isang magaling na preacher. Ano pong sabi niya? Ito pong reminder niya. Ito pong kanyang sinasabi doon po sa mga unbelievers. Pag sinabi po unbelievers, hindi po saved, ano? Hindi po saved. Ang sabi po niya, isinasuggest ko sa inyo, kung hindi rin lang kayo born again, huwag na kayong pumunta ng church. Sinabi niya po. Imagine. Huwag na kayong pumunta ng church. Huwag na kayong magdasal. Kung hindi kayo born again, useless yung ginagawa niyo. Nagpapagod lang kayo. Kung hindi po ako Kristiyano, magagalit po ako. Sino ka para magsalita ng ganyan? Pero mayroon po siyang autoridad na magsalita. Sapagkat naiintindihan po, naunawaan niya yung pong salita ng Diyos. Marami po nasa simbahan, pero hindi naman po ligtas. Ilan po sa atin, yung parati po nasa simbahan, pero hindi naman po ligtas. Ano pong dahilan? Ano pong problema sa palagay niyo? Hindi po nilalam yung katotohanan. Hindi po alam. Marami pong pumunta sa church. para tayo nasa church, para po humingi ng ano, material blessing. Kasi po, may sakit yung anak ko, hirap na hirap po kami sa buhay, magkamayroon po ng trabaho, maka-abroad po ako, ganun. Pero hindi po nila hinahanap yung kanilang kaligtasan. Sa totoo lang po, hindi nila hinahanap yung kaligtasan. Unang-una, wala naman sa simbahan, wala po sa lugar na katulad ng ganito, nagawa ng tao, ang God. Ang church na binabanggit po ay yung grupo ng mga born-again Christian. Yung mga ligtas. Yan po ang church. Ito po ay church building. Sino po may gawa nito? O, so ang Diyos wala rito. Pero po sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 18, verse 20, na kung saan may nagkakatipo na dalawa o tatlo o mahigit pa ayon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang pagitan. Ang pag-uusapan po natin ay kanyang salita. So naniniwala po tayo ang God po, yung kanyang presence, yung kanyang pong Holy Spirit ay narito sa atin. Kaya po wala pong mahirap na bagay upang hindi natin ngayon maintindihan. Ano po? Kaya kung narito po kayo ngayon na naghahanap kayo ng katotohanan, maring ba po sa inyo na imbitahan lang? Ano po? Gusto lang po magpagbigyan yung nag-imbita sa inyo. Huwag lang mapahiya. Ano po? Diyos po ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Ano po? Siya pong gumagawa ng paraan. Tingnan po natin sa Bible, Lucas, kapito, Gospel of Luke, chapter 1. Gospel of Luke, chapter 1, verse 53. Babasahin ko po ito sa inyo. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay, at ang mayayaman ay pinalis niya na walang dalang anuman. Ano pong ibig sabihin po nito? Kung narito po tayo para lang kumuha ng mga bagong aral, ano po? Uuwi po tayo na hindi natin dala yung kaligtasan. Pero kung tayo po napunta dito kasi hinahanap talaga natin yung pong kaligtasan, ano pong sinabi po rito? Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay. At yung mga mayayaman, yung pong mayayaman na binabanggit, hindi po sa pera. Dito po sa Bible, hindi issue po ang pera. Ito, po, ito pong Bible, concern po ito sa ating spirit. Hindi po sa body. Hindi po sa body. Ito po sa spirit. Tungkol po sa spirit. Hindi po sa body. Ano po? Kaya, ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay at ang mayayaman ay pinalis niya ng walang dalang. Ano man. So, napakalaga po nito. No? Kaya po sabi rito, gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Bakit po? Maraming mga religious people na naroon na po ngayon sa hell at mga papunta sa hell. Bakit po? Tignan po natin, pakinggan po natin yung salita ni Pablo. Dito po sa Bible, sinabi po ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Ito po ay salita ni Pablo. Si Pablo po, alam po natin na ito po ay religious man. Si Pablo. Yung pong kanyang pangalan dati ay Saul. Bago po siya maging, binago lang po yung kanyang pangalan nung po siya ay makonvert. Na-convert po ito. Ito po ay ano, dati po itong Pariseo. Maring din niyo po naintindihan kung ano yung Pariseo. Ano po? Ito po yung pinaka-istrikto na sekta ng reliyon doon po sa Israel. Pinaghahawakan niyo po yung Judaism. Yung Judismo. Nang akala niyo po yung kanilang pinaglalaban, yung kanyang reliyon, yung po ang tama. Kaya po nakalagay po sa Bible, siya ang masugid na taga-tuligsa sa mga Kristiyano. Sinabi po ni Pablo, nakalagay po sa Bible, kasi akala niya yung tama. Pero papunta siya sa Damascus para po hulihin, dakpin yung pong mga Kristiyano. May dala po siyang sulat. Nagpakita po sa kanyang God sa pamamagitan ng vision. siya po ay nabulag ng 3 days. Siya po ay na-convert. Wala po nagturo kay Pablo na kung sino paman tungkol po saan sa words of God. Siya lang po ang tinuruan ng Diyos na direkta. Hindi po galing sa mga prophets. Sinabi po ni Pablo, pero siya po ay aral kay Gamaliel, yung pong pinakamagaling na teacher ng law, ng Bible. Napakasigasig po ni Pablo. Siya po ay religious people, religious man. Pero ano pong sabi niya? Nang siya po ay makonvert, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Marami po nasa church, pero hindi naman alam yung katotohanan. Pag tinanong mo, ano yung kalooban ng Diyos? Ewan. Patarto ka sa church, ewan ko, basta. Alam ba yung kalooban ng God? Yung will ng God? Hindi ko alam. Sabi, mahirap po ito. No? Pag may pupuntan po tayong isang lugar, dapat sigurado tayo, anong ginagawa natin dyan? Ngayon po, anong ginagawa natin dito? Mahalagang katanungan, ano ba't ako nandito ngayon? Ano po? Mahalaga po ito na dapat masagot ninyo. Anong reason ba't ako nandito ngayon? Isa lang po. Isa lang po. Mahal po kayo ng God. God is love. Kaya po bibigyan kayo ng chance na makaunawa po ng kanyang salita. Gusto niya po makaalam ng katotohanan. Yung katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Ano po ang katotohanan na binabanggit? Napakarami pong katotohanan. Diba? Napakarami pong katotohanan. Dito po sa Bible. Dito po sa John chapter 17, verse 17. Ano po? Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Napakarami pong katotohanan. Di ba? Katotohanan. Pero, yung pong binabanggit na yung tunay na katotohanan, yung real truth, ay yung pong Bible. Meron po tayong damdamin, di ba? Katotohanan ba na meron tayong damdamin? Katotohanan. Pero yung damdamin natin, pabago-bago o hindi? O, sandi, hindi ito real truth. Di ba? Pag binagay, pag sabi po natin na katotohanan, dapat po ito ay iisa lang. Yung pong Bible. No? Bible. Okay? Dapat po isa lang. Pag sinabing truth. Dapat po isa lang. Isa. Tapos po, dapat ito ay pangkalahatan. Applicable sa lahat ng tao. Naintindihan niyo po, yung pong Bible ay para sa lahat ng tao. Kung hindi ka po saved, pupunta ka sa hell. So lahat po, ito po ay tatawag na pangkalahatan, universal. Ano pa po? Kung katotohanan talaga dapat ay hindi pabago-bago. Unchanging. Dapat po hindi pabago-bago. Yung pong Bible, hindi po ito pabago-bago. Kapag sinabi po niya na pupunta ka sa heaven, pupunta ka sa heaven. Hindi po niya sabi na nasa heaven ka na, ah, mali pa rin pagkakasabi ko, punta ka sa hell. Hindi po. Hindi naman ka, nasa hell ka na. Ay, sorry. Mali yung ano, hatol ko sa iyo, ha? Pumunta ka sa hell. Sa heaven. No. Kapag ikaw ay nasa heaven, nasa heaven. Kapag sa hell, sa hell. Ito po ang katotohanan. Ito pong Bible. Bakit po? Ito po yung standard ng God. Ito po yung standard. Ito po yung gagamitin ng Diyos sa paghatol sa atin. Right? Ito po. Wala na pong iba. Ito po. Ito pong Bible. Kaya po dapat yung ating pananampalataya ay tignan natin kung nakabase sa salita ng Diyos. Maliwanag po ito. Kasi po, ito po yung kanyang standard. Kapag sumala ka dito sa kanyang standard, may problema tayo. Di ba? Ito po yung kanyang standard. No? Mahalaga po. Dapat yung ating pananampalataya ay ayon dito sa Bible. Ayon po rito sa Bible. Okay? Kaya po sabi rito sa Ephesians, ano? Sabi po dyan, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ng very clear po sa Bible. Ano? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Ang sinasabihan po nito ay hindi po lahat ng tao. Sino pong sinasabihan nito? Yun lang pang mga ligtas. Okay, sabi po rito, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin po, ang kaligtasan lang ay sa pamamagitan ng okay, pananampalataya. Huwag po natin kalilimutan ito. Ano? Mahalaga po kasi ito. Yung pong kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng faith. Hindi po sa pamamagitan ng work. So, marami pong tao sa pamamagitan po ng work. Ginagamit nila yung religion. Naintindihan niyo po. Religious deeds. Religious effort. Hindi po kayo makakapunta sa heaven sa pamamagitan po ng religious deeds or religious effort. No way. Hindi po ito. Makakapunta lang po tayo sa heaven sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya lamang yung tama na sinasabi ng Bible. Lahat po tayo mayroong pananampalataya. Napakarami po nating religion, right? Napakarami. Merong Mormon, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, dating daan, di ba? Lumang daan, wala nang daan. No? Napakarami po. Totoo lang. No? Pag sabing Baptist, ang daming Baptist. Hindi maintindihan na kung alin na talagang tunay. Baptist. May International Baptist, may Paglago, mayroong Jesus Baptist Church. Kaya po yung actually yung church po na, yung pangalan ng church natin, babaguhin po ito. Hindi na po gagawin na Jesus Baptist Church. Babaguhin na po ito. Lalagay gagawin na lang po na Philippine Life World Mission. Kasi po, kapag may narinig na Baptist, oh, Baptist din kami. Hindi po pinag-uusapan dito kung Baptist ka o hindi ka. Wala po nakalagay sa Bible na sumali ka sa Baptist. Wala po nakalagay sa Bible sumali ka sa Iglesia ni Cristo. Wala nakalagay sa Bible sumali ka sa Mormons. Wala nakalagay sa Bible sumali ka sa Seventh-day Adventist. Wala po nakalagay sa Bible sumali ka sa born again. Ang nakalagay po sa Bible, kinakailangan kang ma-born again. Hindi po pinag-uusapan dito ang reliyon. Hindi po. Ang pinag-uusapan po natin ay tamang relasyon sa God. Maray po sabi, oh, Baptist ako. Ano ka? Ay, kami rin. Baptist din kami. Hindi ko po tinatanong, born again ka ba? Ano yun? Hindi po, porque sinabing Baptist ka, ligtas ka. Wala po nakalagay sa Bible, sumali ka sa Baptist. Meron ba? Ano po nakalagay sa Bible? Para makapasok tayo sa heaven. You must be born again. You must be born again. Very clear po, ano? Ito lang po, faith. Pamagitan po ng faith. Kaya lang po, kinakailangan din natin ng work. Pagkatapos ng mayroon tayong faith. Kasi po nakalagay sa Bible, faith without work is dead. Yan po sinasabi ng Bible. No? Kaya po, sa pamamagitan ng pananampalataya, ngayon po, i-check natin yung ating pananampalataya ayon po sa Bible. Kung tama o mali. Para kung pong mali, ay, hanapin natin yung tama. Kaya po maging humble tayo. Ano po? Kung yung pananampalataya po natin na pinaghahawakan, mayroon po tayong ebidensya ayon po sa Bible, paghawakan natin. Pero kung wala po tayong ebidensya, ay huwag po natin itong paghawakan. Ano po? Kaya po marami tayong naririnig, ano? Mayroon pong mga reliyon na pinaghahawakan nilang maigi. Dito na ako mamamatay. Ay, wag naman po. Nakikiusap ako. Kasi kapag hindi ka talaga na born again, diyan ka na talaga mamamatay. Ano po? Nabanggit ko rin po sa sarili ko yan. Bakit po? Inabot po ako ng 36 years bago po ako na-born again. Isa rin po akong religious man. Kung meron po ditong Katoliko, palagay ko po, sinisigurado ko sa inyo, hindi kahihigit sa aking pagiging Katoliko. Nagro-rosaryo rin po ako. Halos lahat po ng simbahan dito sa Maynila, napuntahan ko po. Totoo po. Pero naging bukang bibig ko rin po yan. Basta't naniniwala ka sa Diyos, ligtas ka, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, ligtas ka, sinong nagsabi? Ang tanong ko, sinong nagsabi? Yung tao, ama, may problema. Kung sinasabi ng Diyos, basta't may pananampalataya ka, ligtas ka, huwag na po tayo mag-Bible study. Kasi lahat tayo ay may pananampalataya. Ang problema lang po, may mali. Dalawa pang pananampalataya, yung tama at mali. Anong pananampalataya meron kayo? Tama ba o mali? Paano natin malalaman sa pamamagitan po nitong Bible seminar natin na ito? Napaganda pong pagkakataon ito para po sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya po sabi ni Paul, ni Pablo, dito po sa 2 Corinthians, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Yung pong, binabanggit po itong pananampalataya, yung tama. Ano po? Subukin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. Examine yourselves. Examine. Saan parang po natin sasaliksikin yung ating pananampalataya kung tama o mali? Ano pong gagamitin natin? Okay, ito pong Bible. Ano po? Ang problema po kasi, no, ginagamit ng maraming tao, ano po, yung kanila pong religion. Ang dami pong mga religion, na lahat po ng religion, mayroong kanya-kanyang ano, libro. Diba? Lahat po, may ginagamit silang libro. Yung pong Mormons, may ginagamit sila na libro. Dalawa pong kanilang libro, diba? Yung Bible, saka yung ano, Book of Mormons. Diba? Totoo po. Sa atin naman sa Catholic, noon, hindi ngayon. Kasi hindi na ako Catholic ngayon. Ano po? Ako ay born again Christian. Ginagamit po natin yung catechism. Right? Pero tignan po natin yung ginagamit na libro. Tignan po natin kung ito po ay salita ng Diyos o salita ng tao. Kung ito po ay tradisyon, pag ito po ay tradisyon, ito po ay gawa ng tao. Tignan po natin yung ginagamit. Kung ito po ay yung God ang author o hindi. Mahalaga po itong maintindihan natin. Kung ito talaga ay salita ng Diyos. Kasi po nakalagay sa Bible, mayroon pong warning. Si Jesus Christ mismo ang nagsalita. Sabi niya po sa Mateo, Book of Matthew, chapter 15, pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Warning po sa atin yan. Warning sa atin. Dahil sa ating pong tradisyon, binaliwala natin yung salita ng God. Ano po pinaghahawakan natin? Yung ating tradisyon. No? Kaya po, saliksikin po natin, ngayon pong buong linggong ito, malalaman po natin. So, hiningi ko po sa inyo, ha? 5 days lang. Kung wala po kayong matirhan sa loob ng 5 days, ano? Kung isa o dalawa lang, pwede ko kayong ampunin muna. Hindi, wala po, hindi po ako nagbibiro. Totoo po ito. Napakahalaga po. Bakit po napakahalaga nito? Kung ito pong aking ginagawang ito, wala po akong matibay na ebidensya o pinaghahawakan, hindi na po kinakailangan tumayo ko sa sarapan ninyo. Mayroon din po akong matatag na hanap buhay na iniwanan ko. Bakit po? Sapagat alam ko, ito po ay totoo. Wala pong silbi na tumaya ko sa inyo rito kung tayo maglulukuhan lang. Ano po? Hindi po. Mahalagang mahalaga po ito. Marami rin pong tao na bago po ako maborn again, nagtiis po sa akin. Bakit po? Tulad din ako ng kaibahan sa inyo, matigas po ang ulo. Nakapag-aral din po ako. Ang katuwiran ko po, hindi ako pwedeng maluko. Pwedeng manluko ako, pero hindi ako maluloko. Nag-aral din ako. Nagtapos din po ako ng dalawang kurso. Paano ako lulukuhin? Paliliwanagan mo ako na hindi ko naiintindihan, wala kang ebidensya. Pakita mo ko ng ebidensya at maniwala ako sa iyo. Hanggang pong dumating, na nag-aral po ako ng Bible. Doon ko lang po na-realize. Kaya pala itong mga taong ito ay nagtsatsaga sa akin kasi napakahalaga, napaka-importante. At nakakatuwa po, ang hindi ko po alam, yung nag-evangelize po sa akin kasi nainis po siya sa akin na. Nainis na po. Alam po sabi niya sa akin, hindi ko po makakalimutan yun. Sabi niya sa akin, alam mo, Mr. Jesse, sabi sa akin, kung sa akin lang, anong pakialam ko naman sa'yo? So, tigas ng ulo mo. Medyo nasaktan po ako. Kung sa akin lang, lumaki naman ako ah, ng ganito, na hindi naman kita kilala, di ba? So, ako, yes. At lumaki din ako, na hindi mo ako kilala. Na hindi kita nakikilala. So, same. Narito ako, dahil kay Jesus. Pagkatapos po ng seminar, naalaman ko po, alam mo kung ang trabaho niya? Isa po siyang ano, abogado. Naging kadikit ko po siya. Hindi lang po ordinaryong brother. Hindi po kayo maniniwala. Siya po mismo ang nag-preach sa family ko. Sa Bicol. Totoo po yan. Kasi umuwi po ako, pinipreach ko yung aking family. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Bible. Kakain na. Mamaya. Aba, may ibang klase ito. Puro Bible. Pinipreach ko po. Makikinig. Nakinig naman. Pero hindi inunawa. Nakinig naman. Bakit po? Paano ka magpipreach sa amin? Sira ulo ka. Ganyan ka tapos. Ano pong magagawa ko? Napakahirap po. Nakalagay po sa Bible, ano? Walang propeta na pinaniwalaan sa kanyang sariling bayan. Kaya po, may pag-asa. Kinakailangan ko po ang witness. Tinawagan ko po si Attorney Yong Song Yong. Matindi po ito. Ito po ay milyonaryong taong ito. Ito po ay abogado. Pero po, alam niyo po ba, yung church namin, yung pong income ng church, yung pong mga tithes, dahil po, isa na po, dahil sa kanya. Bakit po kamo? Napakagaling niya pong magsalita. Makikita mo talaga siya, Kristiyano. Yung pong mga mabibigat na tao, talagang kilalang tao po sa Korea, nag-church po sa aming church sa Korea dahil po sa kanya. Hindi lang po siya basta abogado. Siya po ngayon ay judge. Hukum. Kaya sabi ko sa kanya, pwede ba pumunta ka dito sa Pilipinas? Hindi ko kaya. Ayaw kong paniwalaan. Ay, sorry, kasi pupunta ako ng Amerika. Ah, ganun. Alin ang mahalaga? Yung Amerika, yung family ko. Ay, tika mo na, pag-uusap, pag-isipan ko. Huwag mo nang pag-isipan. After 2 days po, tumawag sa akin, sige, sunduin mo ako sa airport. Pagkalinggo po, sinundo ko po siya, linggo ng hapon. Linggo ng umaga. Madaling araw po ng Lunes, bumiyahe po kami ng Bicol. 9 hours. Totoo po. Nag-preach po siya sa family ko lang. Hindi po ako makapagyaya sa iba. Wala akong lakas ng loob. Sisira daw ulo ko. Totoo po. Siya po nag-preach na sa family ko. Yung pong kasamahan namin mga Korean, bumalik na po dito ng Friday, ng gabi. Pero po siya nagpaiwan pa. Sabado, bumiyahay po kami, pabalik dito kami dalawa. Sa bus, dating po kami dito ng Linggo ng madaling araw. Linggo ng hapon, balik na po siya ng Korea. Ano pong ginawa? Dito, hindi po na ma-shell. Isinama ko po, niyaya ko sa farm. Sa farm namin, ayaw. Kayo na lang, dala mo na lang ako ng buo ko. Totoo po, pinag-aralang maigi. Yung pong kasaysayan ng Del Gallego, taga Del Gallego po ako, Camarinesor. Yung unang-una pong bayan ng Bicol na dadaanan ninyo pag dumaan kayo ng Andaya Highway. Yung dati pong Maharlika, ngayon po ay Andaya Highway. yung pong kaunahang na bayan ng Bicol, yung pong bayan namin. So, pasalamat po ako sa kanya na yung pong reason. Yung pong reason ba't ako nandito rin sa inyo. Marami po nagsakripisyo po para sa akin. No? Kaya po, ito po very clear. Examine yourselves. Kung kayo po ay nasa tamang pananampalataya. Pananampalataya. Dito po sa Matthew chapter 7 at Romans chapter 10 verse 13, nakita po natin yung pagkakaiba. Sabi po rito sa Matthew, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Sinabi po ni Jesus Christ mismo nagsabi nito. Po. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Tumatawag siya ng Panginoon, Panginoon. May pananampalataya siya o wala? Meron. Kasi hindi siya tatawag kung wala siyang pananampalataya. Naintindihan niyo po? Dito po sa Romans chapter 10, verse 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. May kontrahan ba? May kontrahan o wala? Ano napansin niyo? Meron? O alin ang tama? Alin po ang tama? Number one, yung nasa taas o nasa baba? Nasa taas. Ang sabi po dyan, ano? Sabi po ganito. Okay? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok. Hindi raw lahat. Ibig mong sabihin, ito po ay tumatawag sa Diyos. Kasi hindi ka pwedeng tumawag ng Panginoon kung hindi ka man naniniwala sa Kanya. So may pananampalataya. May pananampalataya po ito. Pero ang sabi niya, hindi lahat. So nakita po natin, ha? Kung itutuloy po natin ito, may nakalagay po dyan. Sabi po, di ba, ginamit namin ang iyong pangalan sa pagpuprofesiya? Sa prophecy? Nangangaral. Yung pong prophecy, hindi po ito binibigay sa basta-basta lang. Ito po yung mga pastor. Mga elders. Mga church leaders. Nangangaral. Pero po ang sagot ni Jesus Christ, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Depart from me. Ay, di ba tumatawag naman? Ito po. Ito po ay parehas tama. Kasi ito po ay words of God. Parehas pong tama ito. Kaya lang po ito pong nasa itaas, ito Matthew chapter 7 verse 21, mali po yung kanyang pananampalataya. Mali po yung kanyang pananampalataya. Di ba? Kasi sabi ng Diyos, hindi lahat. Ito pong nasa ilalim. Ito po yung tama. Di ba? Kasi po, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito po ay tamang pananampalataya. Ito po ay mali. So, dalawang klase ang pananampalataya. Tama at?
Mali.
Tama at? Mali. Tama po at? Mali. Kaya tignan po natin maigi ito. Dito po sa, para maintindihan niyo pong maigi, ano? So, pakita ko po sa inyo. Ano? Nakalagay po dito, ano? Romans chapter 10, verse 13. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay lahat, ha? Lahat. Maliligtas. Mayroon pong kasunod sa verse 14. Ano po? Ngunit, paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? So, mahalaga po yung proseso. Mayroon pong proseso sa tamang pananampalataya. Kaya po tayo nagba-Bible seminar. Mayroon pong proseso. Okay, papaliwanag ko po sa inyo. Sabi po ni Jesus Christ, ano, doon po sa John chapter 10, ako ang pintuan. I am the door. Kapag ikaw po ay pumasok, na hindi sa pamagitan niya, isa ka raw, magnanakaw. So, dapat po yung ating pananampalataya ay ano, base sa kanyang sinasabi. Okay. Sabi po rito sa verse 13, ang lahat ng tumatawag. Okay. Unang-una, kinakailangan ano, tumawag tayo. Right? Number one, tumawag. Okay. Number two. Ngunit, paano sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? So, ibig sabihin, kinakailangan yung ano? Pananampalataya. Di ba? Pananampalataya. Englishin ko na lang kasi ang hirap. Pananampalataya. Ubusan chok. No, faith. Faith. Okay? Number three. Paano sila sasampalatay sa kanya na hindi nila napakinggan? Okay? Paano ka makikinig? Paano ka mananampalatay kung wala ka namang naiintindihan? Di ba? So, kinakailangan natin ano? Makinig. Di ba? Hearing. Kasi ang pinag-uusapan po natin ito ay yung pananampalataya. Saan ang galing ng ating pananampalataya? Tuloy ko po. At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? So, kinakailangan po ang preacher. Pero po napakaraming preacher, hindi natin malaman kung sino nagtuturo ng tama. Di ba? Paano kayo maniniwala sa akin na yung tinuturo ko sa inyo ay tama? Okay, dapat po based sa Bible. Okay, so ito po ang proseso. No? Marami pong tao tumatawag sa God na hindi naman nila naintindihan yung gusto at ayaw ng God. So hindi po siya makikinig. Right? Paano ka naman tatawag kung wala ka namang pananampalataya? Imposible. Yung pong kapitbahay mo, may sakit ka. Ay, hindi naman po maging, hindi mag, yun na ano ah, hindi marunong maghilot, napilayan ka, tatawagin mo na maghilot sa'yo? Hindi mo siya tatawagin, di ba? Hearing. So, ito po ang proseso. Ito po ang proseso ng tamang faith. Naintindihan niyo po, kinakailangan mayroong preacher. At habang nagtuturo yung preacher, dapat po pakinggan mong maigi kung mayroong ebidensya, paniwalaan mo. Naintindihan niyo po, para magkamayroon ka ng tamang pananampalataya. Kapag mayroon ka mong tamang pananampalataya, pwede ka ngayon tumawag sa God. Para mahalo ka, para ka maligtas. Naintindihan niyo po, yan po ang proseso. Ito pong proseso. Kapag may po, kaya po marami, ano? Ligtas ka? Yes. Oh, grabe ang faith. Nagdadasal ako. Oh, totoo. 3 times a day. Parang si Daniel. No? Nakarap pa sa Jerusalem. Nakaluhod pa yan. Umiiyak pa po. No? Kailan ka naligtas? Paano ka naligtas? Tinanggap ko si Jesus. Pinapasok ko sa puso ko. Isinira mo ba pagpasok? Kasi baka nakalabas. O, may problema yan. Marami pong testimony ng ganyan. O, pinapasok ko. O, tapos, ligtas ako. Paano ko naligtas? Hindi ko alam. Mayroon po nagtitestimony. O, save ako. Born again ako. Kailan ka na born again? Since birth. Ano po ang reason? Hindi nila alam yung katotohanan. Ito po ang proseso. Si Paul po ang nagturo nito, si Apostol Pablo. Ito po ay revelation ng God. Kapag wala po tayong ganito, may problema tayo. Naalala niyo po ba? May istorya po sa Bible. Yung pong Ethiopian eunuch. Siya po ay pabalik-balik doon sa Jerusalem. Siya po ay marangal na tao. Siya po yung tagapamahala noong treasury, yung kayamanan, noong reyna. Pabalik-balik po siya. Nagbabasa siya ng Bible. Grabe pong sigasig niya. Pero ano, nakita po ng Diyos yung kanyang puso. Yung Diyos po nakakita na siya talaga ay naghahanap sa Diyos. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Inutusan sino? Si Pilipe. Abulin mo yung karwahe. Sumakay ka sa kanya. Overtake ka, sumakay ka sa kanya. Sumakay po siya. O tapos tinanong ni Pilipe, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Abay, kung ikaw po nagbabasa, so sasabihan ka nung tatabi sa'yo, naiintindihan mo ba yan? Abay, masasapok mo. May insulto tayo, di ba? Ano akala mo sa akin, bobo? Ano pa nung sabi? Ano pong sabi nung Ethiopian eunuch? Hindi. Malibang mayroong nagpapaliwanag. Di ba pinaliwanag ni Pilipe? Siya po ano? Naligtas. Naligtas po siya dahil sa kanyang ano? May preacher. Nakinig po siya. Nagkamuhin ang tamang pananampalataya. Ngayon tumawag siya. kayo siyang naligtas. Yan pang proseso. Yan pang proseso. Kaya po kung ang ating pong, kaya dito po sa Romans chapter 10, kaya ang pananampalataya nang galing sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya napakalaga po nito. Kung ang ating pong pananampalataya ay hindi ayon sa Bible, isa lang po ang sinasabi ng Bible. Kapag tayo po ay namatay, pupunta tayo sa hell. Pupunta po tayo sa hell. No? Ito po ang buhay natin, right? Ito po ang purpose ng ating buhay. Meron po itong mga estudyante pa lang. Meron po nakatapos na, pero wala pang hanap buhay. Ano? Meron pong mag-aasawa pa lang. No? Nagpaplano ng kanilang kasal. Ano po? Yun naman pong iba, naghahanap buhay, hindi po sigurado kung makakasweldo. No? Ito pa ang purpose ng ating buhay kung titignan po nating maigi. No? Ito pa yung purpose ng ating buhay. No? Tayo po ay pinanganak. Lahat po tayo, wala po itong, lahat po tayo nito. No? Pinanganak po tayo. Okay. Nag-aral. So, palagi ko, lahat naman tayo nag-aral. Ano po? Oh, naka-exam. Nakapasa naman, kahit pa paano. Kahit nang udigo, ano. Okay? Nagkamayroong hanap buhay. No? So, depende po. Kung tayo nag-aaral na medyo pabanding-banding din lang, paghanap po ng trabaho, yung trabaho mo, pabanding-banding din lang. Kapag ikaw po ay nag-sikap ng maayos, magkakamayroon ka ng maayos na trabaho. Dalawa lang po yan, di ba? Yung pong iba rito, magandang hanap buhay kasi nagsunog din po ng kilay ang mga yan. Yung iba naman, ano? Anong inaabangan lang sa kanilang eskwelahan? Yung recess. Di ba? Tapos po, okay. Nagplano tayo kasi mayroon tayong magandang trabaho. Makakamayroon tayo ng ano? Maraming pera. Anong lagay mo sa pera mo? Ba, natural po, mag-aasawa tayo. Then, magiging successful po tayo. Doon natin napapansin, tumatanda tayo, di ba? Then, time will come, magre-retire tayo. Doon ba natatapos? Hindi po, kasi lahat tayo ay mamamatay. Then after that, ano po naghihintay? Yan po ang malaking problema. Iniisip po natin yung pag-aasawa, nagpaplano tayo para sa ating mga anak. Hindi po natin iniisip. No? Ito pong mga pinaplano natin, lahat po ng bagay sa mundong ito ay wala pong kasiguruhan. Kahit na pong sikap natin, baka hindi na tayo umasenso. Totoo po. No po? So nakita po natin dito, pinagpaplanuhan natin yung mga bagay na wala namang kasiguruhan. Pinag-aksiyan po natin ng panahon. Pero po yung kamatayan, na siguradong sigurado, na paghandaan niyo na ba? Yung pong malaking problema. So tandaan po natin ito. Kung hindi po natin napaghahandaan yung kamatayan, meron tayong malaking problema. Bakit po? After death, meron pong judgment. Hindi po natatapos. Yung pong kamatayan natin, ito pa na pong umpisa ng buhay. Kasi wala naman pong purgatorio, ano? Na pag namatay tayo, doon tayo sa purgatorio, papanalangin tayo ng mga kamag-anak natin, lilipat tayo doon sa hell. Wala po ako nakita sa Bible na so, sinaliksi ko pong maigi bakit nagkamayroon ng purgatorio na salita. Pinag-aralan ko, bakit saan ba nanggaling yung purgatorio na yan? Bakit nagkamayroon? Eh, wala naman sa Bible. Pinag-aralan ko pong maigi, sinaliksi ko. Dahil po saan? Sa pera. Dahil po sa pera. Yung pong mga hindi po born again, panagpapadasal, may bayad o wala? Yung pong born again Christian, wala. Wala kang ibabayad kasi yung pong mga born again Christian, hindi dinadasalan. Ang dinadasalan po ay yung buhay, hindi yung patay. May kwento po ko sa inyo, nagpunta po kami sa Antipolo. No? May namatay po, nagdasal ako, nagalit sa akin yung pamilya. Kasi silang ipinagdadasal ko. Eh, ba't kami pinagdadasal? Baka may buhay. Hindi po naiintindihan. So, I understand. Bakit? Eh, hindi sila Kristiyano. Eh, bakit kayo magdadasal naman yung patay? Eh, kinuha ito ng God. God ang kumuha sa kanya. So, may karapatan ako na kunin buhayin ito? Mayroon pong namatay, nakasamahan kami dito po sa tundo. Dumating po kami nung unang araw, unang gabi ng burol. May dumating po mga tao, mga nakamedalyon. Ano pong sabi? Kaya daw nilang buhayin. Kung kamatay-matay lang daw at inabot nila, kaya nilang buhayin. Mga nakamedalyon. Akala ko si Nardong Putik eh. Okay? Ito pong problema, ano? Ito po, mayroon pong judgment. Ito po, ano? Serious po tayo, ano? Paano kung dumating po ngayon yung inyong kamatayan na hindi po kayo handa? Ayon po sa Bible, saan kayo pupunta? Yung pong kamatayan, wala po itong pinipiling lugar. Walang pinipiling edad. Walang pinipiling sitwasyon. Anytime, any moment, pwede pong dumating yon sa bawat isa sa atin. Kapag dumating po ito na hindi kayo handa, ano pong sinasabi ng Bible? Yung pong mga tao na hindi po handa, ano pong binabanggit ng Bible? Mangmang. Darwalang po ang klase ng tao sa Diyos. Isa pong matalino at isang mangmang. Yung pong mga matalino, yung pong mga born again Christian. Hindi po pinag-uusapan dito yung karunungan ng mundong ito. Nakalagay po sa Bible. Yung pong karunungan ng mundong ito ay kamangmangan lang sa Diyos. Nakalagay po sa Jeremiah chapter 9. Yung pong mga mayayaman ay huwag silang magyabang sa kanilang kayamanan. Yung pong mga marunong ay huwag silang mayabang sa kanilang karunungan. Yung pong mga pangyarihan ay huwag silang magmayabang sa kanilang kapangyarihan. Kundi, kung mayroon po silang ipagmamayabang, ay yung nakikilala nila ako. Sabi po ng God. Pagharap po natin sa God, hindi po tatanungin kung sino ka. Itatanungin. Oh, kasi presidente ako ng Pilipinas. Ano pakialam ko sa inyo? Wala. Titingnan po kung yung pangalan ninyo ay nakalagay sa Book of Life. Kapag wala, ano po sasabihin niya? Siya itali, igapos, darin doon, kung saan mayroong nangangalit ng ipin. Nagbabagang apoy. Ito pang problema. Panoorin po natin ito. Pagbasta niyo pong maigi, okay? Hindi niya po alam na siya mamamatay na, right? Nakita niyo? Play again. Nakita niyo? Tama po yung kanyang nilalakaran? Hindi po natin alam kung ano pong kalagay itong taong ito. Puti galing sa abroad, kumbaga abroad pa lang, kung bagong sweldo, o galing sa hospital kasi may sakit yung ano. Di ba? Hindi po natin alam. Pwedeng mangyari sa atin to. Paano kung dumating ngayon itong gabing ito na hindi po kayo born again Christian? Hindi po kayo ligtas. Yung pananampalataya nyo ay tama. Isipin nyo po. Ito po. Hindi po ito biro. Right? Kung mayroon po nakakaalam kung kailan ka pwedeng kunin ng God, yun ang pong God mismo. Kasi kung alam po na mamatay ka ngayon, mamatay ako dyan, hindi ako dyan. Dito, hindi ako uwi ngayon. Hindi ako maglalakad. Sino nakakaalam? Yun ang pong God. Kaya po dito sa Job chapter 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon at kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay. Yan po ang buhay natin. Right? Ako po ngayon ay 46. No? Kung 70, ilan po natitira na lamang? May kunting panahon na lang. Nakakasiguro ba ako na baka mamaya husay na ako? Di ba pantay na yung pa ako? Hindi ko alam. Di natin alam na meron tayong sakit. O kung hindi naman sa sakit, ay papaling aksidente. Puro karahasan po itong mundo natin ngayon. Nakalagay po dyan. 90. Pero ano pong sabi rito? Ano na po ito? Ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Yung mga teachers, right? May nainggit tayo. Kasi ganda ng kanilang trabaho, malinis, ano, disente. Pero po, tingnan ninyo mamaya. Mamaya, gago ng lesson plan niyang mga yan. Naghihirap yan. Sakit ng ulo. Si estudyante, sakit ng ulo. Di ba? Mga sutil, mga pilyo. Di ba? Ano po nakalagay sa Bible? Tanong po ngayon maghapong ito. Alin po ang mas maraming naranasan ninyo? Ginhawa o hirap? Ngayon maghapong ito. Kung sasabihin niyo po sa akin na ginhawa, nagsisinungaling kayo. Bakit? Hindi niyo pwedeng kontrahin yung salita ng Diyos. Kaguluhan lang. Hirap at kaguluhan lamang. Di ba? Nagkakain pa lang tayo. Iniisip naman natin, mamayang kayong hapon, mamayang gabi, ano kayong ulam namin? Di ba, hirap na naman yun sa atin? Busog pa yan, ha? Hindi pa natutunawan yan. Iniisip naman yung hapunan. Totoo po hindi. Nag-tuition tayo, mga anak natin, ay, salamat, bagong sweldo ako, yapaldo. Kapal. No? Naya na, yung mga maniningil, sunod-sunod na. Ano? Naku, maghihintay naman akong 30 na naman, sakit sa ulo na naman ito. Yan. Hindi po tayo makakaiwas lahat dito. Okay? Life is short. No? Anytime, pwede po tayong mamatay. Panorin natin ito. Life is short. Ganyan po kaiksi lang. Ano? Ayon po sa mapanood natin, segundo lang. Saan siya galing? Oh, saan na papuntagan? Kaya huwag niyo pong sabihin sa akin, tatanong niya, o pagkasila mong sarap, sa pagtanda, ano sa pagtanda? Marami kong din na tumatanda. Pagkasilang pa lang, ano, patay na. Hindi po natin alam. Yung po kaklase ng anak ko, di ba? ECE. Napakahirap pong kurso, di ba? Sarat po ng engineering, isa ito sa mahirap. Electronic and Communication Engineering. Sulong anak, 5 araw po bago mag-graduate, namatay. Gano'ng kahirap po ito sa magulang isipin? Naghirap yung magulang, baka nangutang kung saan-saan, pero kukunin na ng ganun-ganun lang. Sino po nakakaalam? Gusto ba natin nun? Ayaw po natin. Ganyan po, paano kung dumating sa inyo ito ngayon? Anong mangyayari sa atin? Mayroon pong judgment. Kaya nakakatakot, di ba? Mayroon pong judgment. Kung walang judgment, no problem. Ang problema po, mayroong judgment, mayroong hell. Mayroon pong heaven. May judgment. Kaya ito pong topic, itong ating pong pag-aaralan natin ngayon, ano? Pinanganak po tayo, mayroon tayong buhay, o mamatay, anytime. Tapos po, mayroong judgment, ano? Mayroon pong eternal heaven, mayroong eternal hell. So, ano? Mahalaga po yung alin? Yung eternity. Di ba? Yung eternity pong mahalaga dito. Napakagandang pakinggan, di ba? Mayroon pong hell. No? Pag nakakarnig tayo, di ba? Ang hell. Nakakatuwa o hindi? Ang hell? Wow! Angel! Ay, kung gandang spelling ngayon, paano? Nakakatuwa? Hindi po. Kasi mayroong hell. Mayroon pong hell. May hell. Pero mayroon din pong heaven. Ngayon, saan niyo gusto? Sa hell? Ang hell? O heaven? Okay. Gusto po ng God heaven. Alam po ng God yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Na kahit ano pong mangyari, hindi tayo magiging masaya sa mundong ito. Yan pong sinasabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 3 verse 10. Binigyan po tayo ng Diyos ng eternity sa ating puso upang hanapin natin siya. Kahit ano pong sikap natin, hindi po tayo magiging masaya. Akala po natin, kapag mayaman tayo, masaya tayo. Hindi po. Nasasabi mo yan kasi wala ka sa sitwasyon na yan. Kapag may pera ka na po, malungkot ka na rin. Hindi po pwedeng maging masaya sapagkat ito po ang sinasabi ng God. Hindi po pwede na magkamayroon ka ng pag-asa rito, may pag-asa ka pa sa heaven. Hindi po. Kingdom of Heaven. Bakit po gusto tayo ng God? Lahat po tayo nakakaranas ng maraming problema. Di ba? Bigyan niyo po ako ng maraming problema na alam ninyong problema. Ano po mga problema niyo sa buhay niyo? Yung mga hinaingin niyo? Financial, o di pera yan. Okay, ano pang problema ninyo sa buhay? Yung pong mga ordinaryong nararamdaman araw-araw. Wala kayong problema, pera lang? Ha? Siyempre, food. O, sige na. O ano pa? O, sige na, love life. Pagbigyan na, wala mang bayad. Okay. Ano bang problema? Okay, sickness. Yung ating health. Di ba? Yung ating health. Ano pa? Ano mga problema niyo? Wala kayong problema na? Okay, job. Tama yan, job. Family. Problema natin sa anak. Sa asawa. Problema natin sa magulang. Di ba? Napakarami natin problema. Hindi lang po problema na problema yung anak. Problema din yung magulang. Bakit po? Yung mga magulang, mas matitigas pang ulo kaysa sa mga anak. Baka hindi nyo alam. Totoo po, lilinawin ko po sa Bible. Huwag kayong magalit sa akin, kay Jesus kayo magalit. Mas matigas po ang puso ng mga magulang, ng mga matatanda, kaysa sa bata. Ito pa mga problema, huwag nyo nang dagdagan. Hindi po tayo lahat dito ligtas. Okay, isasin ko po sa inyo. Kung may pera ka, hindi mo problema yung pagkain. Baka naman ang problema mo yung pag-ibig. O, huwag sabihin tayo, hindi na problema kasi may pera ka, bayaran mo. Okay. Ang problema naman, baka meron kang rayuma. Totoo po hindi? Ito po ang totoo. May sakit ka naman. Maintindihan niyo po? Ligtas ka o hindi? Okay. Hindi mo problema yung trabaho. Right? Kasi mayaman ka. Baka problema mo yung anak mo. O kaya yung magulang mo. Hindi po tayo makakaligtas dito. Lahat. Naintindihan niyo po? Ngayon, karamihan, problema ngayon, trabaho. Sino po ito mga walang trabaho? Okay. Walang trabaho, di ba? Ang hindi ko po maintindihan, naghahanap tayo ng trabaho. Pag may trabaho na tayo, ang pinaproblema natin, yung trabaho natin mismo. Totoo po hindi. Hindi ko maintindihan ang pili ang tao talaga, ano? Totoo po, naghanap ng trabaho. Pag may trabaho na, inireklamo yung trabaho niya. Eh, ba't naghanap ka? Yan pong problema. Pera. Ah, karamihan sa atin, pera. Ito pong problema matindi sa lahat. Di ba, pera? Ba, wala ka ng pera, wala kang pagkain, wala ka pang syota. Ano? Tapos, may sakit ka pa. Ah, wala ka na ng trabaho. Tapos, iniwanan ka pa ng anak mo kasi wala ka ng pera. Iniwanan ka ng magulang mo, ng asawa mo. Abi, kawawa ka. Tapos, hindi ka pa born again, pupunta ka pa sa hell. Grabing problema. Ano po? Pera. Kung yung patay nga, nakakadilin siya, kayo pambuhay. Huwag po kayong mag-alala kung wala kayong pera ngayon. Nabuhay kayo. Pag namatay kayo, magkakapera kayo sigurado. Bakit? Aabuluyan kayo. O huwag kayong magawin yung intindi niyong pera. Hindi po tayo nakakaligtas. Yan po ang heaven. Kaya gusto ng God, merong heaven. Right? Kasi po, pag tayo po'y namatay, pagpatay ka na, puproblemahin niyo pa ito? May problema ka na? Yung anak ko kaya, patay ka na? Patay ka na? Yung rayuma ko. Baka mamatay ako ulit. Ano yung baboy? Double din? Hindi po, okay? Ito po, pinapaliwanag ko po sa inyo kasi napakalaga po nito. Hindi po tayo, lahat po tayo ay pag tayo namatay, libre na tayo rito. Kasi ito po lahat ay worldly problems. Earthly problems. Dito lang po ito sa mundong ito. Pero kapag tayo po'y namatay, mayroon tayong kakaharapin. Libre na po tayo rito, pero mayroon tayong kakaharapin. Yun pong ating sin. Ngayon po, libre ka tayo rito? Ni mayaman ka, ni mahirap ka, haharap ka sa God. Romans chapter 14. Haharap po tayo sa God. ito na po ang problema natin. Kasi ito ano, spiritual problem. Naintindihan niyo po? Yan po ang reason kung bakit nandito tayo ngayon. Para masolve natin itong problema. Huwag niyo pong problemahan yung pera. Maliwanag yan, ha? Maliwanag. O, namumulog kayo ng pera? Kung gusto mo ka pera ngayon, paglabas mo dyan, magpasagasa ka, at siguro... Ang problema lang, hindi na ikaw makikinabang. Nagkapera ka man. Okay? Ito po yung heaven. Ito pong gusto ng God. Okay? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ito pong heaven. No? At hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na makakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Yung mga unang bagay ay lumipas na. Yung pong heaven. Makakaligtas ba tayo sa kamatayan? No. Hindi po. Lahat tayo ay mamamatay. Mamatay. No? Kaya po, heaven. Nakahanda yung heaven. Ay, paano tayo makakapunta sa heaven naman? Abutan na ako. Nakikita natin. Paano? John chapter 3, verse 3. Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again." May kulang pong isa, no? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang karenan ng Diyos. Kayo ba talaga born again, ha? O hindi natin naiintindihan po yung salitang born again? Ano po? Marami po talaga nalilito tungkol sa salitang born again. Paano ba mabuborn again? Bakit born again, born again? Hindi po yung binabanggit na born again na magaganyan ka ay born again ka na. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala po rito ang ano. Ang born again po. Okay? Ngayon pong bumuling nito, malalaman pa natin. Ah, yun pala ang born again. Kasi po marami tayo kakamit tayo ng misconception pag narating born again. Nababadoyan tayo. Diba? Ako pa kami narating na born again. Kasi nakita ko, born again tayo, nakikita ko, naghihiyawan. Sinisirip ko. Kasi curious po ako. Ay, ganyan ko. Medyo natatats ako kasi nag-iiyakan eh. Medyo napapayak na rin ako kasi sinisilip ko sila eh. Totoo po, totoo yun. Maya-maya naman nakita ko, nagtatawa na naman. Ano to? Hindi ko po talaga maintindihan ang born again. Hanggang sa ako mismo makadiskubre, ito pala ang born again. Gusto pong i-share sa inyo na huwag po tayong maluko. Gusto pong i-share sa inyo kung paano tayo mabuborn again. Ano po? How can we go to heaven? Hindi po sa pamamagitan ng pagdasal. Okay? Kahit po ang dasal mo, kung hindi ka born again, kung wala kang relasyon sa God, hindi po makikinig sa iyo ang God. Offering, ang Diyos po ay mayaman. Lahat po ng bagay sa mundong ito ay pag-aari niya. Hindi mo sa kinakailangan bigyan. Naintindihan po ninyo? Hindi po. Sa pamagitan po ng fasting, hindi. Sa pamagitan po ng Bible. Bible. Kaya dito po sa 2 Timothy, at kung paano mula sa pagkabata iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po tayo nag-aaral para malaman natin paano tayo makakamayroon tamang pananampalataya. Tamang pananampalataya. Very clear po. Napakada. Ito po, pang grade 1 ito. Pag hindi kayo nakapasa, hindi ka maka-grade 2. Wala acceleration dito, ha? Bahala kayo. Okay? Kaya po, itinuturo po ng Bible kung paano tayo mabuborn again. Naintindihan niyo po, mabuborn again. Okay. Kaya po dito, kaya ang pananampalataya na nagagaling sa pakikinig. Pakikinig. So, ang problema po, napakaraming preacher. Sino nagsasabi ng totoo? Kasi lahat naman ginagamit, Bible eh. Marami pong nalilito sa totoo lang po pag inimbita namin, oh, pare-parehas na naman lang yan eh. Kaya napakahirap po sa totoong born again na mag-preach. Kasi po yung mga nauna ay ano, puro mga peke. Oh, Jesus, pare-parehas lang yan. Jesus, basta born again, mga ngaral. Mamaya, pagbalik, may kasama ng sobre, nangihingi na. Ah, hindi na ma... Ah, wala na, basta bahala na. Kung sa hell, sa hell. Kung sa heaven, sa heaven. Dahil po ano, kasalanan ng mga bulaang propeta. Kasalanan ng mga preacher, yan nakalagay po sa Bible. sila ano, dadarin doon sa impyerno. Dadarin po sa impyerno. Kaya po kinakailangan natin ano, tayo mismo makasaksi. Kasi nalilito tayo. Di ba? Di atin malaman kung alin na ang tunay. Okay? Gaya po nitong ating nakikita, no? Sa palagay nyo kaya, ito pong mga parang bulaklak na ito, sa palagay nyo, gumagalaw? Oo, hindi. Ha? Gumagalaw siya o hindi? Sino pa sabing hindi gumagalaw? Sino siya sabing gumagalaw? Wala na akong tanong. Dalawa lang ang tanong ko. Gumagalaw at hindi? Gumagalaw o hindi? Meron akong kamag-anak na gumagalaw siya o hindi? Ha? Siya sasabing hindi. Ako, nalito ako sa inyo. Hindi. Oh, gumagalaw. Anong tanong ko sa inyo? Gumagalaw. Ay, anong ba talaga sa inyo? Tama. Okay, okay. Klaruhin natin. Klaruhin natin, okay? Sino po yung nagsasabi na hindi gumagalaw? Okay. Sino po yung nagsasabi na gumagalaw? Sino yung mga hindi interesado? Okay. Huwag niyo pong sabihin na hindi yan gumagalaw. Tingnan niyo sila ng buong kabuuan. Gumagalaw o hindi? Gumagalaw! O ngayon, yung gumagalaw, yung titignan mong gumagalaw, siya lang mismo ang tingnan mo kung gumagalaw siya. Gumagalaw o hindi? Yung sinasabi niyong gumagalaw, siya lang ang tingnan ninyo. Huwag kayong magtingin sa iba, siya lang ang tingnan ninyo kung gumagalaw siya o hindi. O, tiyo, pati kayo. Ay, sala, hindi, sala. Okay, ito po yan. Ito po, ay hindi pwedeng gumalaw. Kung titingnan po natin lahatan, parang gumagalaw siya, di ba? Optical illusion. Pero kapag tinignan mo yung isa lang, ayan, steady. Ganito pong gawin natin. Ano pong ibig sabihin nito? Mag-focus lang po tayo sa words of God. Hindi ko po sinasabi sa inyo na yung inyong pananampalataya ay isang tabi ninyo. Alasin ninyo, huwag niyong paniwalaan. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, isang tabi nyo. Pagkatapos po nating Bible seminar, sa kanyo po paghambingin kung alin ang totoo. Para po lumabas yung totoo. Huwag po natin paghambingin. Okay? Ito po. Ilang pong kulay meron? Ito. Yan pong mga, ilang kulay meron? Tatlo? Ilang kulay meron? Ha? Sino sasabing isa lang? Oh, okay. Sino sasabing dalawa? Anong kulay? Ay, bahala ka abutin. Aras 12 dito, bahala kayo. Ilang kulay? Ilang kulay? Sa pagkain nyo, sirs. Ilang kulay? Anong kulay? Black and white. Pakibilang mo nga, sir. Kung ilan yung black? Okay, very clear. Very clear. Ano? Ito po yan, oh. Isa lang kulay. Yung nakita natin parang maitim, di ba? Siya lang ang titignan mo. Kulay, ano? White. Mag-focus lang po tayo sa isa. Ngayon lang, sa Bible lang muna po tayo. Huwag niyo muna isipin yung asawa niyo, kung yung boyfriend niyo, yung wala kayong pera, huwag po. Yung pong pera po, hindi makapagliligtas. Ang makapagliligtas po, ay itong words of God. Okay? Main topic. Oh, ito pa pag-aaral natin, ngayon buong linggo, tungkol po sa God, tungkol sa Espiritu, yung kasaysayan po ng bansang Israel, hindi po kasaysayan ng Paranaque, ng BF, hindi po, kasi wala nakalagay sa Bible, po, yung justice ng God, yung pong salvation, at si Jesus Christ. Lahat pong yan ay dito sa pamagitan ng Bible. Dito lang po sa Bible. Ano? Hindi po kayo tuturuan ng mga logic o ethics, ano? Humanity, hindi po kayo tuturuan yan. Hindi po yan. Mismong Bible lang po. Okay. Ngayon, pag-aralan po natin yung tungkol sa God. Naniniwala ba kayong may God? Naniniwala po kayong mayroong God? Paano kayo naniniwala ng may God? Nakita niyo na ba? To see is to believe. Ba, mayroon po akong nakasama. Siya po ay PBMA. PBMA. Nagtuturo po. Sabi sa akin, pinakitaan po ko ng panyo. Alam mo ba itong panyo ko na ito? Naipahid ko na sa mukha ni Jesus. Nagulat po ako. Gusto ko sanang maniwala. Ang problema po, preacher din ako. Ang nakalagay po sa Bible, walang nakakita sa Diyos na nabuhay. Once na makita mo ang God, patay ka. Makikita mo lang po ang Diyos kapag ikaw ay patay na. God is spirit. Kaya tumalikod na po ako, hinahabol ako. Ay, sabi ko, hindi na. Totoo po, ano? Manay po, naniniwala na ang Diyos ay buhay. Marami nagsasabi naman na ang Diyos naman, wala namang God. May po mga taong naniniwala na walang God. Yung pong mga artist. Ano po sabi niya? Walang God. Pero parang sinabi nito, ng Diyos mismo, ito may patungkol doon po sa mga nagsasabing walang Diyos. Ano pong sabi niya? Sinasabi ng hangal. Sabi po ng God, ha? Sinabihan. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Bakit daw po? Bakit? Nakalagay po dyan, there is no God, they are corrupt. Totoo nga naman po kung isipin mo, dito po sa mundong ito, no? Yung pong mga masa, mga walang hiya, sila mismo ang umaasenso. Yung pong mga lumalaban ng parehas, silang abang-aba. Ngayon pa natin sasabihin na mayroong God. Di ba? Isipin niyo po, ang dami ngayong mga addict, dami mga rapist dyan, dami mga pagala-gala dyan, mga mamamatay tao. May sasabihin mo, my God, dapat patayin na yan. Di ba? Isipin niyo po kung papatayin niya agad ng God. Lahat na nakakagawa ng kasalanan, papatayin ng God. Wala na tayong seminar ngayon. Kasi wala na kayo sa harap po ngayon. Kasi patay na tayo lahat. Ang Diyos po'y pag-ibig. Binibigyan tayo ng chance ng God. Pero po nakalagay po sa Bible, di ba? Okay, akala mo, gumagawa ka ng masama. Akala mo, libre ka sa akin. Hindi. Tandaan mo, mayroong judgment. Mayroong judgment. God is spirit. May mga tao naman naniniwala sa God. Ang problema naman po, hindi nga nila kilala ang God. Kaya ang ginagawa nila, para po sila makapagpuri sa God, gumagawa sila ng mga ribulto, mga carved images, para po purihin ang God. Diba? Ano po nakalagay sa Bible? Ang Diyos ay espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Ano pong ibig sabihin? God is spirit. No flesh, no bone. Paano po sasambahin yung Diyos sa mga bagay na nakikita? Ay, ang Diyos ay espiritu. Maliwanag po. Ito po, maraming tao nakakakilala sa Diyos. Pero sinasamba sa pamagitan ng ano? Ng mga ribulto. May mali. Ang Diyos po ay espiritu. Walang buto, walang laman. Ito po, kiniklear ng Bible. Pero naniniwala silang may God. Pero mali pa rin yung paraan ng pagkakilala sa God. Kasi hindi po yung sinasabi ng Bible. Ano po sinasabi ng Bible? Sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po nakalagay sa Bible, sambahin ninyo ako sa mga bagay na nakikita. Kung nakalagay po yan, ang unang-unang sumamba niyan, kaming mga Kristiyano. Bakit? Kami po ay naniniwala sa Bible. Ba't nila may ginagawa yun na sambahin siya sa mga ribulto? Kasi hindi mo nakalagay sa Bible eh. Ang sabi ng God, huwag. O hindi huwag. Kung tayo naniniwala ka sa Diyos, yung sinasabi ng Diyos, sundin mo. Yung hindi sinasabi ng Diyos, huwag mong gawin. Yan po ang naniniwala sa God. The way to see God, pagitan po ng Bible. Kaya po tayo nag-aaral Bible. Okay? How to see invisible things. Marami po tayong mga bagay na pinapaniwalaan natin nag-exist, pero hindi natin nakikita. Totoo po, hindi. Di ba marami tayong mga bagay na pinaniniwalaan natin, pero hindi naman natin nakikita? Totoo po? Okay. Ganun din po ang God. Naniniwala tayo sa God, pero hindi natin, kahit hindi natin siya nakikita. How to see invisible things? Yung pong microbio, nakikita niyo ba? Para makita natin yung microbio, anong kinakailangan gamitin natin? Ha? Microscope. O, hindi stethoscope. No? Yung mga stars, marami mga stars, hindi natin nakikita. Kinakailangan natin ng? Okay, telescope. Yung pong Naniniwala ba kayong mayroong wave? Electric wave? Mayroon. Kasi alam natin na magmula doon, mayroong lumalabas sa screen. Okay, naniniwala po tayo. Okay. Yung God, makikita natin sa pamagitan po ng Bible. Ng Bible. Okay? Ano itong Biblia? Ito pong Bible, ito po ay hinati sa tatlo, di ba? Past, present, and future. Yun pong mga bagay na nangyari na, naisulat na. Nakasulat. Yung pong nangyayari ngayon, naisulat na. Naintindihan niyo po. At yung mangyayari pa lang, ay naisulat na. Kaya po may tatawag na prophecy. History written in advance. Ano po? Ano po nakasulat dito? Yung pong history ng buong mundo magsimula sa umpisa hanggang sa matapos. Kaya po, kung titignan natin, history. Ano po? His. His story. Ano po? History. History. History ng God. History ng God. From the beginning hanggang sa matapos po itong mundong ito. Nakasulat na po dito. Yung pong kanyang pag-ibig. Nakalagay po dito sa Bible. Yung kanya pong pag-ibig. Okay? Ang problema po, nakakalimutan ng maraming tao. Nakasulat din po dito. Yung pong ngit-ngit ng Diyos. Hindi lang po yung pag-ibig na nakalagay dito. Yung pong galit ng Diyos. Ano niyo po? Nakalagay po sa Romans chapter 2. Yung pong kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa inyo upang kayo ay magsisi. May kasunod po yun. Ngunit sa katigasan ng inyong puso, nagtitipon kayo ng ano? Ng paghukom. Ng hatol. Ng hatol. Nakita po niyo po? Diyos po ay pag-ibig, pero ang Diyos po ay matuwid. Tandaan po natin yan. Itinuturo po lang sa atin, God is love. Kaya kahit anong gawin natin, hindi tayo pupunta sa hell. Kasi God is love. Nakakalimutan po natin, God is righteous. God is righteous. Ito po sa Isaiah chapter 34 verse 16, inyong salaksikin at basahin ang aklat ng Panginoon, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Yung pong mismo nagsusulat nito yung mga tao, hindi po nila alam yung kanilang sinusulat sa pamagitan lamang ng Holy Spirit. Holy Spirit. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay. Ano pong kinakailangan na natin? Maging humble tayo, makinig. Pag may mali, i-correct natin. Kasi yan po nakalagay sa Bible, pagtuturo, pagsaway. Bakit ito pagsaway? May mga ano, maling practice. May mga mali, no? Pagtutuwid sa pagsasanay. 2 Peter, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyoka ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Okay? Mula sa Diyos. Writers. Yan po sa Bible, may nang mabasa ko po dyan, Jeremiah, Book of Jeremiah. Ang nagsalat po niyan ay si Jeremiah, si Jeremias. Kung sabi dyan, ang salita na dumating kay Jeremias. Siya na po nagsusulat. Okay? Yung tao po nagsusulat, pero yung Holy Spirit ang inspired siya ng Holy Spirit. Ezekiel, yung Book of Ezekiel, sino po nagsulat? Si Ezekiel. Jonah, si Panya, Zacarias. Mga prophets po ito, mga prophets. Dito po sa Amos, tunay ng Panginoon Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Okay. Matagal akong sinulat. Kaya po ngayon, meron ngayong, let's say, meron ngayong meeting dun sa conference, dun sa Malacanang. Alam ba natin yung pinag-uusapan nila ngayon? Pero bukas, pwede natin malaman. Pwede. Sa pamagitan ng dyaryo. Dyaryo. Kasi meron ngayong mga press, mga reporters. Okay. Ganito rin po yan, di ba? Yung pong God, sa pamagitan po ng vision ng Holy Spirit, sinulat po ng mga prophets, ginawang Bible. Preacher, parang ganito po, kasalita ko ngayon, may nagsusulat, yan po ay pwede pang makita noong mga kamag-anak niyo sa inyong bahay. Diba? Ganon din po. God speaks, human rights, Bible. Yung Holy Spirit. Doon sa mga propeta, sinulat nila. Okay. Discovery of the Dead Sea Scroll. Nakalimutan ko lang darin sa inyo, pakita ko sa inyo yung sample. No? Pumunta po sa Jerusalem, si Pastor Ro, nung nakaraan lang. Ano? So, mayroon pong mga binili sila na yung parang mga maliliit na banga. Parang miniature. Na may mga ano. No? Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Okay. Panoorin po natin ito. Kung saan po nakita yung mga, yung Bible. No? Yung mga, okay po dyan, mga scroll.
So much of it deals with prophecy, predictions of future events that have in fact actually happened. Critics use this fact to suggest that since no one can tell the future, the prophecies had to have been written after the fact, not before. But biblical history was written in 1947 when a Bedouin shepherd tending his flock near the cliffs overlooking the Dead Sea began throwing rocks into the many caves that might offer shade to a wandering lamb. Suddenly, he heard a tinkling sound, like the sound of broken pottery. Envisioning some kind of buried treasure, he proceeded into the darkened recess of the cave, only to discover several large earthen jars. Most were empty, but one contained some kind of foul-smelling and decaying leather. The discovery of ancient scrolls in caves above the Dead Sea set off an explosion of interest in biblical studies. What started out as a fairly modest discovery turned into an archaeological and biblical bonanza.
The scrolls contained copies of at least portions of every Old Testament book except Esther. Some of the findings were mere scraps, while one containing the entire book of Isaiah was 28 feet long. In very recent years, an extremely skeptical branch of Old Testament criticism has sometimes suggested that the books of the Old Testament were written as recently as 2 to 3 centuries before the time of Christ. The discovery of the Isaiah scroll at Qumran, dating to almost 200 BC, and other Old Testament books going back nearly as far, makes this criticism wholly unwarranted.
The book of Daniel is also a frequent subject of controversy. The accepted view for thousands of years was essentially that portrayed in the Bible. Daniel was an Israelite in captivity in the kingdom of Babylon around 605 BC, who wrote about his experiences there until about 540 BC. But critics have challenged that view on several points.
For a time, scholars pointed to inconsistencies in the book of Daniel as a sign that the author was not familiar with people or events of the 6th century. Daniel referred to Belshazzar as the last king of Babylon, while historical records seem to indicate that Nabonidus was the last king. If Daniel were the author of this book, he would have known who the king of Babylon was. Once again, archaeology helped untangle the riddle when tablets were found showing that Belshazzar was Nabonidus' son and functioned as co-regent over the kingdom when his father was away. Nabonidus was away when Daniel writes, and so Belshazzar was the governor, and Daniel once again is proved to be correct.
Okay. So nakita po natin ito, 2,200 years ago, napakatagal na po. Ano? Marami po naghahanap ng original na Bible. Ano po? Marami naghahanap, paniniwala natin yung original na Bible. So nagpapakita po yung mga translation na talagang isa pong pinanggalingan. Po, marami po nagsulat, pero nakita natin, wala pong kontrahan. Bakit? Isa lang po ang author. Yun lang, God. Yun lang pong God. Diyan, scroll. Ito po yung Qumran cave. Nung una po, wala naman tayong, printing press. Di ba? Kaya po ito yung papyrus. Ito po yung halaman na ginagawang ano, papel. Tapos po doon sa mga animal skin. Doon po sinusulat. Pero ngayon, high-tech na tayo. Di ba? Gaganda na po ng Bible. May nakita po, gaganda ng Bible, nininipis lang. No? Pero ang problema, hindi naman binabasa. Tapos po, nakita po natin, the Bible is translated to more than 2,400 languages now. Bakit po? Para wag po tayong makatanggi na hindi ko naman kasi naiintindihan. Yung pong mga Bicolano, meron po kami, Bicol Bible. Yung pong Bisaya, meron kayong Bisaya Bible. Wala po, hindi po libre lahat. Lahat ng lingwahe ay meron pong ano, translation. To bestseller in the world. Para sa purat ng bahay, mayroong Bible. Pero tanungin mo, yung Genesis, hinahanap, saan? Sa New Testament. Hindi po alam. Marami po nasa church. Pumupunta sa church. Pero sundan mo po, kung may dalang Bible, wala. Tanungin mo, yung salita ng Diyos, hindi alam. Ay, nag-ano ka sa simbahan? Kung hindi mo po alam yung words of God, ba't pumupunta ka sa church? Bago ka pumunta roon, ano pong kinakailangan natin? Kilalanin ta muna yung God. Para alam natin, pagdating natin doon, kung anong dapat natin gawin. Yun pong malaking problema. Hindi po alam. Anong kalooban ng Diyos, hindi alam. Pero pupunta sa church. How the Bible was written. Yun pong Bible rin natin sa dalawa. Diba? Mayroon pong Old Testament, mayroong New Testament. Yun pong Old Testament, ang tawag doon ay yung AD. Ano po? Yung pong BC, okay? Yung pong New Testament ay AD. Ano pong meaning ng BC? Before Christ. Ano po yung AD? Okay, Anno Domini, hindi po after death, no? Anno Domini, in the year of the Lord. In the year of the Lord. Yung pong BC, ito po sinulat, yung pong Old Testament, sinulat po ito sa loob ng 1,500 years. Napakatagal po, no? Yung pong unang-unang aklat, yung pong Genesis, written 3,500 years ago. Napakatagal na pong panahon. Yun naman pong New Testament, sinulat po sa loob ng 100 years. Kaya nabuo po ang Bible sa loob po ng 1,600 years. Old Testament, 39. New Testament, 27. Kaya bali, 66. Meron po ako nakakita ang Bible na sobra po. Meron pong dagdag na 14. Hindi po tinatawag na apokrypha. Marami pong sumulat, pero ano, hindi po nagkakakontrahan. Ang dami, dahil isa lang ang author. Ang author. How can we know if the Bible is true? Sa pamagitan po ng mga ebidensya. Ebidensya. Kasi hindi natin alam kung saan talaga nanggaling. Nakita ba natin? Naniniwala ba talaga yun? Nandiyan tayo galing? Hindi po. Dapat malaman natin, hindi mahalaga kung saan ito nanggaling. Ang importante po, ma-check natin kung ito talaga ay words of God. Kung mayroong ebidensya. Yung mga nangyari na. At yung pong mangyayari pa lang. Kung nagkamayroon ng katuparan. No? Kaya pa ng prophecy. Prophecy. The way to see God, gumamit po siya ng dalawang paraan lang. No? Two major ways. Pamagitan po ng Bible at sa pamamagitan ng creation. Creation. Okay. Creation. Science. Okay. God is creator. Siya po yung lumikha sa atin. Okay. In the beginning, God created the heavens and the earth. Meron po tatlong heavens. Yung third heaven ay yung pong ano, God's throne. Okay. Ang nagsulat po nito ay si ang Genesis. Sino nagsulat? Si Moises. Sinong nauna? Si Moises o yung creation? Yung creation. Kung creation, eh bakit naisulat ni Moises? Nung lalangin ito, wala pa naman pala siya. Pamagitan ng Holy Spirit. Holy Spirit. God is creator. No? Kung kayo pong tatanungin ko, no? Ano po ang nasa loob ng kahon? Sino po makapagula? Yung pong makapagula, no? Ay, di magaling. Sino pong makapagula? Ano pong nasa loob ng kahon? Hindi nyo alam, right? Okay. Ako po, alam ko kaya o hindi? Bakit? Hindi ko pa rin nakikita. Okay, ang nasa loob po nito ay isang truck na tumatakbo. Okay? Pero, dadalawang gulong. Okay? Right? Nakita nyo? Okay. Ay. Ano yung nasa loob ng kahon? Ano yung nasa loob ng kahon? Babae? sablay. Hindi. Ang nasa loob nito ay truck pa rin. Kaya lamang, naka-scooter. Ha? So nakita nyo? Bakit ko alam? Sapagkat ako ang gumawa. Naintindihan po ninyo. Ganon din po. Lahat ng mundong ito, lahat ng mayroon ito sa mundong ito, ay alam ng God. Sapagkat siya ang naglikha. Naglikha, okay? Dito po sa Nehemias, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng langit na natanaw roon, at ng lupa na natang bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinanatili mo silang lahat. Ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Siya po yung Creator. Nakalagay po sa Colossians chapter 1, verse 16, marami po mga minilikaan Diyos na nakikita at mga hindi nakikita. Mas marami po yung mga hindi nakikita. Yung pong mga nakikita, 22% lang. Yung pong invisible, 78%. Gaya po ng hangin, hindi natin nakikita. Diba? Secret of Universe. Okay, ito po yung sinulat po ito ng writer ng Job. Ano? Can you bind the cluster of Pleiades? Ito po sinulat ng writer ng Job. Hindi ko po alam kung si Job ang writer na ito. Ano? Wala po kasi nakalagay sa Bible. Ano? Wala po sigurado kung sino. Yung pong writer ng Job, sinabi po niya, can you bind the cluster of Pleiades? Napakahirap pong isipin para sa atin. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, napakasimple lang intindihin. Bakit po? Advance ng ating science. Advance na po ang science. Pero po yung nagsulat nito, paano niya po ito naisulat? Sinabi niya po ay cluster, yung Pleiades, ay samantalang wala naman tayong teleskopyo ng araw. Yung pong Pleiades, kung tawagin po ito ay seven sisters, sa ating pong mata, nakikita natin ay pito lang. Pito na stars, na malalaki, na maliwanag. Kaya po, sinabi po ito ni nung writer ng Job, ito raw po ay ano, cluster o kumpul. Papa niya po nasabi, nakita niya ba na ito ay kumpol? Wala po tayong teleskopyo. Ngayon naalaman natin na ano, ito po ay cluster. Na sa tingin natin, ay iisa lang star. Yung pala naman po, ito ay binubuo ng napakaraming stars. Kaya, maliwanag. Paano naalaman ni Job? Holy Spirit. Holy Spirit. Ito po yung Pleiades. Ano po? Ito po. Kung titingnan natin, pag malayo, ang tingin natin, isa lang yan, di ba? Maliwanag. Binubuo ng isang, yung akala ng mga tao na nakikita nila isang star lang, yung po'y binubuo ng napakaraming stars. No? Ito pong halaman na ito, kapag malayo kayo, ang tingin ninyo, ano, iisa lang ito. Right? Ganyan. Yan po, Pleiades. Cluster. Ito po yung group of stars na malapit sa ano, constellation Taurus. Ito po nakakatuwa dito, ano? Sabi po rito, iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Pinabulaanan po ng Bible, yung po tinatawag na Big Bang Theory. Narinig niyo po yung Big Bang Theory. Nagkamayroon po ng isang malaking explosion. No? Sabi nila na hindi po malaman ng mga scientist kung kailan nag-umpisa itong mundong ito. Kaya nagkamayroon po silang idea na 14 billion years ago, nagkamayroon ng malaking explosion. Yung tinatawag na Big Bang Theory. Na lahat daw po ng parte ng mundo ay mayroong stars. Kasi nagkamayroong malaking pagsabog. Pero pinabulaanan po ng Bible na mali yung Big Bang Theory sa pamagitan po nito. Sa Job chapter 26 verse 7. Sabi po rito, iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. Yung pong northern sky ay wala pong bituin. Wala pong bituin. Bakit po walang bituin? Eh nakalagay sa Bible. Pero kung titingnan po natin, sa mata natin, yung northern sky, may bituin. Paano po nalaman nung writer ng Job? Para paliwanag ko po sa inyo. Okay? Para po maintindihan ninyo. Halimbawa po, ano, ito po yung area ng northern sky. Okay? Yung pong tao ay naandito. Okay? Nandito po yung tao. Okay. Hindi ko kung tao, kung dolphin ito. Hindi ko malaman, ano? Okay. So, hindi po ako sanay. Sanay ako gumamit ni Roy. Ano? So, narito po yung mga stars. Okay, napakarami pong stars, napakarami. Okay? Ito po yung northern sky. Yung pong titingin ay naandito. Maintindihan niyo po. Yung pong titingin ay naandito. Ano sa tingin niya kaya? Itong area na ito, may star o wala? Ito po ay walang star. Ito yung northern sky. Pero po dito, napakaraming sa ibang area, ay napakaraming stars. Ano? Sa tingin niya po, itong area na ito, mayroong star o wala? Meron! Di ba? Meron kasi transparent ito, ilampasan to. Ako baliktarin ko naman, nandito naman yung titingin. Sa paragan niya, meron ito o wala? Meron pa rin. Naintindihan po ninyo. Kaya po nasabi, noong Big Bang Theory. Theory sa theory. Mali po. Kasi po yung northern sky ay wala pong laman. Kaya meron tinatawag na ano, yung black hole. Na kung saan po yung mga wandering stars, ay hinihigo po nito. May malaki itong force. Hinihigo po ito. Pumapasok po ito. Isipin niyo kung gano'ng kalaki. Yung pong mundong ito. Yung pong wandering stars. Yung gagala-gala ng mga bituin. Di ba? Hinihigo po ito. Papunta saan? Dito po sa black hole. So meaning to say, mali po yung Big Bang Theory. Mali. Job. Sabi po rito, ang tungkol sa lupa, ang tinapay dito nang gagaling, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Wala pa po tayo ng ano, drilling machine. Right? Pero paano po nalaman ni Job, no writer ng Job, na sa ilalim daw po ay sobrang init. Meron pa tayong bako nung araw? Paano niya naman naghukay siya? Pero ngayon po nalaman natin na totoo o hindi? Totoo. Meron po tayong tatawag ngayon na ano, geothermal. Yung pong ano, meron ano, boiling magma sa ilalim. Sa ilalim. Okay? Nakalagay po dyan, 4.4 kilometers below the surface where temperatures are greater than 250 degrees. Isipin niyo, sobrang init. No? Hindi po natin alam. Pero ngayon napatunayan natin kasi advanced ang ating ano, science. Oo, totoo. Paano nalaman yun nung writer ng Job? Holy Spirit. Ano po? Eto. Ano po? Kung wala pong electromagnetic field, hindi tayo mabubuhay. Yung pong nagkocontrol ng ano, yung pong init galing sa araw. Kung wala pong electromagnetic field, patay po tayo. Dahil pong mga, kung pag-aaralan po natin lahat ng ebidensya lang, kulang po sa atin ng isang taon. So, dami pong ebidensya. Dirt of life. Ito na, pag-aaralan natin lahat sa science, di ba? Na yung pong mundo ang umiikot sa araw. Bakit? Mas malaki yung araw. Okay? Habang yung pong buwan ay umiikot sa mundo. Napakabilis po. Napakabilis. Sino po nag-design yan? God. Hindi tayo nahihilo dahil sa gravity. No? Hindi tayo nahihilo. Design of our solar system. Panoorin po natin ito.
Here is the sun as it is today. In the center of our solar system, the Earth goes round it about there. There are the other planets. The reason why our planet is the one with life on it is that it is just the right distance from the sun. Closer in, and we'd boil. Further out, and we'd freeze. We live in a kind
ito
of
safe zone. Ito lang pong mabuhay na tao at hayop, mga halaman. Ito lang pong Earth. Wala nang iba.
That zone is moving. The sun is getting hotter, and as it does, the region where life can exist shifts further and further out. Ultimately, the safe zone will leave Earth behind. When it does, we'll be in serious trouble. Our planet will die.
Okay. Hindi po tayo pwedeng medyo mapalapit sa araw. Anong mangyari sa atin? Susunog po tayo. Hindi tayo pwedeng medyo mapalayo sa araw. Anong mangyari sa atin? Mapuprusen. Nakita po natin ito. Yung po mga relo, di ba? Sinong gumawa? Tao. Di ba? Pero ang gandang tingnan natin. Talagang umiikot. halos may order. Di ba? May order. Ito pong mundong ito, yung solar system, sino po nag-design? God. God. So, ginawa niya po itong mga dagat kasi meron ditong mga isda. Para kanino? Para sa atin. Right? Para po sa atin. Siya po yung creator. Lahat. Kung ito pong dagat, ito po ay napakahalagang bagay. Ito pinagkukontrol ng temperatura. No? Mga isda, para po kanino? Okay. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa isda. Yung pong isda ay para sa atin. Lahat po tayo merong ano dyan. Okay, lahat po. Lahat. Hindi ko malaman kung ito ko o ano. Pero isda pa nito. God pa rin gumawa nito. Ano? May special design ng God. No? Okay. May nakita ang kanyang isda? Parang piranha yata ito eh. No? So anyway, ano man ang kanyang itsura, mayroon pong design ng God na para dyan. Para pong sa atin, di ba? Hindi lahat tayo, hindi lahat ay gwapo, hindi lahat ay ano, maganda. Kung walang pangit, hindi mo makikita yung maganda. Totoo po. Lahat tayo may nakadesign. No? Ito po yung kingfisher. No? Yung pong mga halaman, para sa tao. Diba? Nagpapaulan siya, gumawa po siya ng ulan, para saan? Doon sa mga halaman, para makain ng tao. Isipin niyo po, walang ulan. Anong nangyari sa atin? Yung mga tao, doon po sa Quezon City, sa Caloocan, nag-aaway-aaway na. Bakit? Wala pong tubig. Sa totoo lang po, paano kung hindi nagpaulan ng God? Paano? O ngayon, medyo nakarecover, di ba? Kasi maraming malakas yung ulan ng isang araw, medyo nagdagan yung angkat dam. Totoo po. Isang matalag po dito sa amin, dyan sa likod. Napagalitan na kami ng kapitbahay kasi umaagos ng tubig, unang-unang tigil. Kasi yung pong pump, nasira yung gasket. Baka daw magka-dengue. Totoo po. Para pagkain, para saan? Para sa atin. Yung pong kidlat. Kung walang kidlat, wala pong nitrogen. Paano yung makakain natin yung mga prutas? Wala. Lahat po na para sa atin. Kaya po sabi rito, no? Ngunit ngayon, tanungin mo ang hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa pawid at kanilang sasabihin sa iyo, ang mga halaman sa lupa, tuturuan kanila at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Ibig sabihin po, pag nakita natin ito, naniniwala tayo na mayroong naglikha, mayroong pong creator. Mayroong pong creator. Makakagawa ba kayo na kahit isang ibon lang, kahit yung tuka lang? Hindi. Hindi po. Ano? Kaya po sabi ito, itingin ninyo ang inyong mga mata sa taas. Itingin. Bakit po ibig sabihin natin, no? Yung pong mga nilikha ng God, purihin natin, pero baliktad tayo, ano? Ano pong nangyayari? Ini-enjoy lang po natin yung, ini-enjoy natin yung creation, pero yung pong creator ay hindi. Totoo po yan. Yung ibon, ano pong mas maganda sa dalawang itong lumipad, yung aeroplano o itong panike? Ano pong mas magaling lumipad? Yung panike, may nakita kayong panike na tinamaan ng Scud missile? May nakita kayong panike na bigla na nawala ng malay, tapos bumulusok, namatay? May nakita kayong aeroplano na bumulusok, nag-crash? May aeroplano, nagbanggaan? Panike, nagbanggaan, may nakita na kayo? Wala. Okay, wala po. Kita ko sa inyo bukas to, ano? Okay. Pag may nakita tayo na mga gawa ng mga robot, gawa ng tao, tuwan-tuwa tayo, di ba? Pag may nakita tayo yung tunay na kamay, ayaw na ayaw natin. Di ba napakaganda ng kamay natin? Sa lahat po na nilikha yung kamay. Dami natin nagagawa anytime. Mandukot, di ba? Mangmulas siya, di ba? Totoo, lahat. Pag galit ka, kahit di mo lapitan, may pakita mong galit ka, pwede kang mag-sign ng kung ano-ano, kamay. Ano po? Pero hindi po ito ang maganda. Alin ang maganda? Sa lahat po ng nilikha ng Diyos, tayong pinaka-special. Bakit po? Tayo po yung nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ayon po sa kanyang wangis, meron po tayong espiritu. Meron po tayong spirit. God in me. Kaya po sabi rito, no? Hinubog mo ako sa aking nasa loob ng bahagi ng bahay bata ng aking ina. Ako'y yung hinabi. Sino po na gumawa sa atin? Instrumento lang po yung ating mga magulang. Sino ang gumawa sa atin? Yung God. Imagine nyo po, kung yung tatay kong gumawa sa akin, ang gagawin ng tatay ko, gwapo ako, para artista ako. Diba? Kayo din. Maganda ito. Para artista ito. Ay, bahala ng mga itsura natin. Pwede kontrabida. Diba? Kasi hindi tayo naglikha. Hindi yung magulang natin sino. God. God. Human. Meron po tayong spirit. Religion, conscience, desire to live forever. Meron po tayong soul. Knowledge, emotion, and will. Meron po tayong body. Yan pong kaibahan lang natin sa hayop. Yung pong hayop ay mayroon ding katawan. Meron po silang kaluluwa, pero wala silang espiritu. Yan pong kaibahan natin. Wala po silang espiritu. Matuturuan mo ang hayop ng kung ano-ano, pero hindi mo siya matuturuan magdasal. Bakit? Wala siyang espiritu. Wala siyang espiritu. Nakita niya? Yung pong unggoy, naturo mag-boxing. Pero wag niyo pong sabihin na pagkatapos na mag-boxing, yayakapin yung isa, sasabihin, sorry, natamaan kita. Pero po tayo, minsan, nasabi agad, ay, sorry ha, hindi ko sinasadya. Yung spirit, yung hayop, may nakita kayo nag-away, nilalapitan, humingi na sorry. Wala silang espiritu. Wala silang espiritu. Ito po palaka. Kala mo yung nagdadasal. Pero ipokrito. Alam natin na di siya pwedeng magdasal. Bakit? Wala siyang espiritu. Di ba? Para pong tao, ano? Maraming dasal-dasal, wala namang espiritu. Wala din nakikinig. Totoo po. Totoo. Ito po, kung ito'y tulog man, pero may pag-asa pa nito nagdadasal. Bakit? Alam natin siya ay mayroong espiritu. May espiritu. Okay? Kanagay po sa Bible, ano? Nilang tayo ayon sa kanyang wangis. Sabi po rito, hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Meron po tayong espiritu. Kaya po sa Zacarias, ang salita ng Panginoon laban sa Israel, ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at tumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Meron po tayong espiritu. May espiritu. Kaya po, hindi tayo libre. Kasi mamamatay po tayo. Nakalagay po ito. At pagkatapos na masira ng gatong aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Mayroon pong judgment. Bakit? Mayroon tayong spirit. Yan naman ang malaking kasarapan naman sa hayop. Pag namatay po ang hayop, walang hell. Di ba? Kasi wala silang espiritu. At siya mga tinakda sa mga taong umatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Mayroon pong judgment. No? Ito po nakakatakot, yung pong judgment. Anytime, pwedeng dumating ito sa inyo. Pwedeng ngayong gabi. Pwedeng bukas. Ano po? Mayroong judgment. No? Saan po tayo galing? Yung ating katawan galing sa alabok. Babalik din tayo sa alabok. Yung pong ating espiritu galing saan? Galing sa Diyos. Kanino rin babalik? Bakit babalik sa kanya? Okay, para sa judgment. Lahat po ay under judgment. Kaya lamang po, dalawang klase ang judgment. Ano po? Para po sa price and glory at para sa condemnation sa hell. Judgment. No? Kaya dito po sa Roma, pinag-aralan natin ngayon tungkol sa God, tungkol sa ating spirit. No? Doon po sa creation. Mula pa nang likhain ang sanlibutan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng bagay ng kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Okay. Kaya dito po, nagpapahayag ng kalawatian ng Diyos at ang kalangitan at ang gawa ng kanyang kamay ay niyahayag ng kalawakan. Mayroon pong God. Mayroon God. No? God po, creation of the universe, creation of life. Lahat pong ito ay hinilikaan ng Diyos. Para kanino? Para sa tao. So, special tayo o hindi?
Special.
Special. Special. Kaya bukas sa pag-aaral natin, ano? Pag-aaral po natin bukas, yung tungkol po sa Eden Garden, sa Noah's flood, ano po, at yung history ng bansang Israel. Hindi po nangangahulugan na nalaman natin na tayo pala may espiritu, ay ligtas na tayo. Ano po? Ang reason po kung bakit nag-aaral po tayo ng mga ebidensya ay para maniwala po tayo na ang Bible talaga ay totoo. Na mayroon pong heaven at mayroong hell. Kahit po malaman natin yung tungkol sa Noah's flood, kahit malaman natin yung tungkol sa Eden Garden, at hindi rin po tayo born again, pupunta pa rin tayo sa hell. Marami pong tao na hindi po alam yung tungkol sa Eden Garden, pero po nasa heaven. Marami po rin tao na halos kabisado po ang Bible, pero nasa hell. Ano pong diferensya? Mali ang pananampalataya. Mali pong pananampalataya. Ito. Plants and animals, ginawa po para sa atin. Tayo naman inilikha ng Diyos para? Para sa Kanya, of course. Para sa Kanya. So tayo po special. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Pero kung kayo po ay hindi mabuborn again, special din kayo kay Satan. Ito po sinasabi ng Bible. Ano? Kaya po bukas sa pag-aaralan po natin about Eden Garden, about Noah's flood, about the history of Israel. Ano po? 2 hours lang po ng 2 hours yung ating Bible seminar. Ano po? So, kung aabot po sana tayo ng Saturday, so medyo mababawasan. Kaya lamang po, yung 2 hours, okay na, enough na yon. Hindi na po mahalaga na pag-aaralan natin ng marami. Yung pong iba lang na mahalagang mahalaga. Ano po? Para malaman natin na yung tubig, yung lasa ng tubig ng dagat, ay maalat, hindi pati kinakailangan inumin lahat. Ang kinakailangan ay tikman. Ano po? Ganon din po sa Bible. So hopefully bukas po, paganda na po ng paganda yung ating seminar, maraming po tayong papakita sa inyo ng mga ebidensya. So sana po, alam ko po ano, na napapagod kayo. Medyo inaantok po tayo. Kasi marami po tayong mga alalahanin. Totoo po yan. Bakit po ang tao inaantok? Una-una pagod. Isa pa po bakit? Marami tayong iniisip. Totoo po hindi. Hindi po tayong makakalibre dyan. So, hiningi ko po sa inyo, please. Ano po? Samantalin niyo na po itong pagkakataon ito. May kasabihan po, ano? Opportunity knocks but once. Huwag niyo na pong palimpasin itong pagkakataon ito para po sa inyo. Napakahalaga po nito. Ano po? Ang bilis ng araw. 4 days na lang po. Diba, ang bilis? Parang walang nangyari? O parang ayaw niyo po, tuloy natin. Hanggang bukas ng madaling araw. Okay, bukas po, hopefully. Makapunta kayo ng maaga. Huwag na, baka makakaligo kasi swimming pool, maglilinis. Okay, so hopefully po ano, eksakto lang po dapat mga, kahit po mga 5:30 o 6 o'clock, para po makakain tayo ng maayos, hindi po tayo nagmamadali, relax po tayo kasi harap po tayo, makikinig po tayo sa salita. Dapat relax tayo. Yun pong inyong mga problema, huwag niyo muna pong dalhin dito. Totoo po. Yung pong problema niyo, iniiwanan ninyo, pagka naunawaan niyo po, solve lahat ng problema ninyo. Pero kung yung problema niyo, dadalhin niyo rito, hindi niyo maintindihan kasi yung problema ang iintindihin niyo. Okay po, hindi po sinosolve dito yung problema. Ang pinaproblema, ang sinosolve po dito, ay hindi yung ating pangangailangan ng ating katawan. Yung pong pangangailangan ng ating espiritu. Nakalagay po sa Bible. Ano po? John chapter 6, verse 63. Yung pong ating katawan ay walang anumang pakinabang. That flesh profits nothing. But the spirit gives life. Yung pong espiritu nagbibigay buhay. So tayo pong natayo muko at tayo po ay manalangin. Umang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming marami pong salamat sa inyo pong agabay na binigay niyo po sa amin sa unang araw po ng pag-aaral namin ng inyong salita. Sa pamagitan po ng inyong salita, nalaman po namin na kayo po ay buhay. Pinakita niyo po sa amin na napakarami pong ebidensya o patotoo na kayo po talaga ay buhay, na kung ano po ang inyong sinabi, ay yung po ay totoo. Tulungan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos po namin itong Bible seminar na ito sa loob po ng isang linggo upang maunawaan po namin ang salita ng buhay. Alam ko po, Panginoon, at alam mo rin po, kayo po nakakaalam yung kalagayan po ng bawat isa sa amin, lalong-lalong po ang mga taong nandito po sa inyong harapan. Tulungan mo po sila, Panginoon, huwag mo po silang pababayaan na sana po bigyan mo po sila ng karunungan na sila po talaga ay maghanap, hanapin ka po nila, sapagkat sinabi mo po sa inyong salita, ikaw po ay natatagpuan ng masigasig na naghahanap po sa inyo. Panginoon, inuulit ko po, kayo po, Panginoon, ang tumingin sa mga taong ito. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, matapos po nila itong seminar na ito, at magkamayag din po sila ng buhay na walang hanggan. at sa aming pong pansamantalang paghihiwalay. Kayo pa rin po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin, nagapa sa pag-uwi namin sa aming kanya-kanyang tahanan, at kayo pa rin po magbigay ng aming mga pangangailangang material araw-araw. Maraming marami pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Yes.